Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozod tarmoq.
Miltiq bo'lsa otib tashlang. Faollar o'qituvchini qamatgan hokim taqdirlangandan darg'azab. Tafsilotlar bilan kulasal. Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri Hilola Umarova 10 iyul kuni Surxondaryo viloyatida o'tkazilgan tadbirda viloyat hokimi Ulug'bek Qosimovga ta'lim homiysi ko'krak nishonni topshirdi. Bir yil avval Surxondaryo viloyatidagi maktab direktori aynan hokim Qosimovning og'zaki buyrug'i ortidan qamalgan edi. Hodisani yodga olgan jamoat faollari ta'lim vaziri o'qituvchisini qamatgan hokimga nishon topshirganini sharmandalik deb atadi. 2023 yil iyul oyida Surxondaryo viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov va Sariosiyo tumanidagi 28-chi maktab direktori Umida Tursunova o'rtasidagi tortishuv videosi tarqalgan edi. Umida Tursunova viloyat hokimiga e'tiroz bildirar ekan, unga noto'g'ri ma'lumot berilayotganini aytadi. Hokim bilan dahanaki tortishuv ortidan maktab direktori 7 sutkaga qamaladi. Lavozimidan olinadi va keyinroq kaltaklab ketiladi. Faollar pedagogning boshiga kelgan bu musibatlarni uning hokim bilan tortishuviga bog'lagandi. Sud va tergovsiz direktorni qamatishga buyruq bergan hokim javobgarlikka tortilmagani, bilaks, ta'lim homiysi ko'krak nishoni bilan taqdirlangani ijtimoiy tarmoqlarda keskin e'tiroz uyg'otdi. O'qituvchini qamatgan hokimning xalq ta'limi vaziri tomonidan taqdirlanishi va bo'lib ham nishon nomi ta'lim homiysi ekani bu sharmandalik, skleroz, strategiyasizlik, o'qituvchilarga nisbatan hurmatsizlik. Bu shuningdek, jamiyatga qarata erkin fikrli o'qituvchining joyi qamoq, qamatganniki esa ko'krak nishon deyish ham. Albatta, hokim o'shanda haq bo'lganiga ishonadi-da albatta. Keyingi faoliyatiga kuch oladi-da, deb yozdi jurnalist Ilyos Safarov. O'shanda Surxondaryo viloyati hokimiga xo'rlangan o'qituvchi miltiq bo'lsa otib tashlang degandi. Bunday adolatsizlik va mantiqsizlikni ko'rib, jonimiz azob chekmasin, Hilola Umarova. Miltiq bo'lsa otib tashlang meni, deya vazirga xitob qildi jurnalist Anora Sodiqova. Jurnalist va inson huquqlari himoyachisi Abdurahmon Tashanov Surxondaryo hokimi siylanganini uzoq yillar ta'lim vaziri lavozimida ishlagan va keyinroq poraxo'rlik sabab qamalgan Turob Jo'rayev bilan bog'liq boshqa bir sharmandali kesga muqoyasa qildi. Bu odam vazirlikning majlislaridan birida Bo'ka tumani xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'ining erkak kishi. Chotiga chunonam tepgandiki, u yuzlab hamkasblari ko'z o'ngida yiqilgan. Xalq ta'limi tarixiga sharmandalik bilan kirgan bu voqea yakuna bo'lmasa kerak. Vazir Hilola Umarovaning Surxondaryo viloyati hokimi ko'ksiga medal taqqani ham Turob Jo'rayevning jasoratidan kam bo'lmadi. U hamkasbining chotiga tepmasa ham o'tgan yili 10 yaqin ma'orif mudirlarini 15 sutkaga qamatgan odamni mukofotlab Jo'rayevning rekordini yangiladi. Bravo vazir xonim, deb yozdi Tashanov. Viloyat hokimi bilan janjaldan bir necha kun o'tib kaltaklanib, og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizilgan ayol haqida haligacha hech qanday ma'lumot mavjud emas. Kuch adolat emas, adolat kuchda bo'lgan mamlakatda odamlar ertangi kunga ishonarmikan, deya sobiq direktorning taqdiriga oydinlik kiritishga undadim Facebook kanali. Sobiq deputat Qobil Do'sov esa hokim Qosimovning ta'lim homiysi deb topilishini qo'llab-quvvatlab post qoldirgan. Surxondaryo viloyati hokimining xatosi borligini inkor qilmagan holda u kishini maktablarimizga 100 ming yangi kitob sovg'a qilib, direktorlarning qarindosh urug'i to'ldirgan maktablarimizda direktorlarni rotatsiya qilgani uchun hokimni men bo'lsam ham taqdirlagan bo'lar edim. O'zbekiston tarixida hech bir viloyat hokimi maktablarga 100 mingta kitob sovg'a qilmagan, deya iddao qildi Do'sov.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Men uchun Gulnora Karimova oddiy bir jinoyatchi mahkuma ayol. Но она выходила на работу один раз, устроила там бунт.
Персонажей можно налепить очень много.
Уйди!
Уйди! Это мажорали, вроде махкума. Sifatida u hozir tanilib qolgan, chunki uni tez-tez o'sha qamoqxonada janjal ko'tarib turishi haqida gapirishgan.
Maqsad o'g'irlangan bu pullarni yana bir marta o'g'irlash bo'lgan.
Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi ayollar qamoqxonasida saqlanayotgan Gulnora Karimova muassasa ma'muriyati uchun bosh og'rig'iga aylangan. Nomini sir saqlab ozodlik bilan gaplashgan muassasa mulozimi buni VIP mahkuma Gulnora Karimovaning qamoqda bunt ko'targaniga oid ommaviy axborot vositalari xabarlariga munosabat bildirarkan ta'kidladi. 8-iyul kuni bloger Kirill Altman ayollar koloniyasida jazo o'tagan sobiq mahkuma bilan intervyu e'lon qildi. Unda suhbatdosh O'zbekistonning marhum birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova qamoqda bunt ko'tardi deya hikoya qilib berdi.
Потому что, ну, она выходила на работу один раз, устроила там бунт.
У ишке чыгарды. Бир марта у бунт көтарды. Кейин хаммамыз 2,5 саат тик аякта туруп эшиттик. Балки уну каралашкандыр, судлашкандыр. Балки камамаслыклары керек эле. Бунусун мен анык билмеймин. Lekin qamoqqa tushdingmi? Demak, u yerdagi tartibga amal qilishing kerak. U bo'lsa tartibga amal qilmaydi.
Ну, она его не особо соблюдает.
Ayollar qamoqxonasida jazo muddatini o'tab qaytgan sobiq mahkuma Altman bilan intervyusida Gulnora Karimovaning norozilik aksiyasi qachon bo'lgani va uning vaqtiga oydinlik kiritmadi. Sobiq mahkuma blogerning savollariga javob berarkan Gulnora Karimova uchun qamoqxonada VIP sharoitlar yaratilmagani, aksincha uning o'zi oddiy otryadda jazo muddatini o'tayotgani va 4 joyni band qilganini urg'uladi.
Normalno ona sidit.
U 4 karavotni band qilgan va o'ziga choyshablardan devor yasab olgan. Ko'p hollarda u oshxonadan ovqatlanmaydi. Uni yaqinlari oziq-ovqat bilan ta'minlaydi. Boshqa mahkumlarga qaraganda unga ko'proq miqdorda perdachilar olishga ruxsat berilgan. U istagan narsasiga erisha oladi. Kimni xohlasa o'sha bilan ko'risha oladi. Ko'p hollarda u jazavaga tushadi. Xullas, u o'zini yomon his qilayotgani yo'q.
Ozodlik so'zlashgan boshqa sobiq mahkumalar ham vaziyatga shunga o'xshash ta'rif berdi. Tahririyatning bu boradagi so'rovini 21 sonli muassasa boshlig'i Gulruh Karimova javobsiz qoldirdi. O'zbekiston Ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov bunga qadar ayollar koloniyasida bo'lgan va Gulnora Karimova saqlanayotgan kamerani shaxsan ko'rgan.
Oddiy hamma qatori o'sha ikkinchi otryadda saqlanadigan mahkuma 50 kishi, 60 kishi yotadigan katta barak deydi, o'sha barak ichidagi birinchi karavot uniki ekanligini o'shanda aytishganida biz borganimizda Gulnora Karimova demak qayergadir tergov uchun olib ketilgan ekan, ya'ni undan keyin mana O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisini inson huquqlari bo'yicha vakili, advokatlari va boshqa shaxslar Gulnora Karimovani ko'rishga muvaffaq bo'lishdi. Va Gulnora Karimova o'sha VIP'da emas, ya'ni odatiy bir qamoqxona rejimida saqlanayotgan bo'lgan. Endi uni jinoyat ishiga albatta fikr bildirish alohida masala, lekin uni qamoqxonada saqlanayotgani bo'yicha men yaqinda sobiq mahkumalardan biri gapirib berdi. Men uni o'sha sobiq mahkumani bitta gapiga to'liq qo'shilaman. Qanaqadir darajada skandalniy, ya'ni rus tilida aytganda bir mojaroli mahkuma sifatida u hozir tanilib qolgan, chunki qamoqxonani boshqa ma'murlari bilan gaplashganimizda ham, boshqa mahkumalar bilan gaplashganimizda ham uni tez-tez o'sha qamoqxonada janjal ko'tarib turishi haqida gapirishgan.
2021 yilning 14-aprelida yana huquq faoli hukumat komissiyasi tarkibida ayollar koloniyasiga kirib, Gulnora Karimovani shaxsan ko'rgan Azam Farmonov ham mahkumaning ahvoli haqida ozodlikka ma'lumot bergan edi.
Ombudsman bilan hamkorlikda o'sha jazoni ijro etish joylaridagi mahkumlarni yashash sharoiti va ruhiy jismoniy qiynoqlarga qarshi kurashish maqsadida monitoring o'tkazilyaptida. Men shu komissiya guruhida bor edim, shu 14-aprel kuni 21-sonli ayollarga mo'ljallangan, ya'ni zonaga bordik. shu davomida ko'pchilikni qiziqtirayotgan, aynan shu Ozodlik radiosini qiziqtirayotgan Gulnora Karimova bilan shaxsan uchrashdim, ko'rdim. Men uchun Gulnora Karimova oddiy bir jinoyatchi, mahkum ayolda. 14-chi chisloda ko'rdim, haqiqatda shu butun zonani hamma sektorlar, ya'ni bo'limlari mahkum ayollar bilan uchrashdik. Oshxonadan tortib barcha sharoitlari, turli xildagi o'z nima deydi, o'sha muassasadagi holatni o'rgangandan keyin oxiri shu sanchasi tomonga qarab yurganimizda, sanchasiga kirib qaytib tushayotganimizda shu eshikni oldida ko'rdim, darvozani oldida Ombudsman raisi bilan shaxsan uchrashmoqchiligini aytib turgan ekan. Ruhiy holat yaxshi emasligini gapirdi. Siqilyapman, oxirgi paytlar siqilyapman dedi. Shuning uchun dedi, hozir Ombudsman nimasiga, raisiga suhbatga kirmoqchiman degan nimani aytdi.
Ammo oilasi uzoq muddat Karim va yaqinlariga ko'rsatilmayotganidan shikoyat qilib keldi. Jumladan, qizi Imonning tug'ilgan kuni 2023-yilning 16-iyun kuni Gulnora Karimova bilan uchrashtirilmagan haqida onasi Tatyana Karimova Facebookda post qoldirgan edi.
Nevaram Imonni 25 yoshni qarshi olgani bilan tabriklayman. Baxt, farog'at, mehr-muhabbat tilayman. Lekin afsuski, bugungi go'zal kun g'uborli. Keyin 21 ayollar koloniyasidagi qizim Gulnora bilan uchrashishga ruxsat berilmadi.
Ijtimoiy tarmoq faollari esa bu shikoyatimiz postga hamdardlik bilan emas, aksincha nima eksang shuni o'rasan qabilidagi g'azabnok ayblovlar bilan munosabat bildirdi. Natijada Islom Karimovning bevasi bu postni o'chirib tashladi. Bu yilgi tug'ilgan kuniga esa qizi Imon onasi Gulnoraning videolaridan iborat bir post qoldirdi. Postiga "Sizniyom rojdeniya" degan bir jumlani ilova qildi xolos. 2023-yilning kuzida Gulnora Karimova uy qamog'iga chiqarilgan haqida norasmiy ma'lumotlar tarqala boshladi. Xususan, qizi Imonning Buyuk Britaniyadan O'zbekistonga tez-tez qatnay boshlagani shu norasmiy xabar bilan bog'langan edi. Ozodlik manbalari Gulnora asosiy vaqtini uyida kechirmoqda, faqat zarurat bo'lgandagina qamoqxonaga boradi deb iddao qilgan. Ammo keyinchalik va hozirga qadar ham bu xabar rasman tasdiqlanmagan. 21 sonli ayollar koloniyasi ma'muriyatining nomi sir tutish sharti bilan ozodlik gaplashgan xodimiga ko'ra, Gulnora Karimova masalasi ma'muriyat uchun haqiqiy bosh og'rig'iga aylangan. Qamoqxona mutasaddisi Gulnoraning uy qamog'iga chiqarilganiga oid xabarlarga hech bir shaklda munosabat bildirmadi. Muassasa xodimiga ko'ra, yaqinlari bilan ko'rishishga unga alohida imtiyozlar mavjud emas. Ayrim hollarda unga ko'rishish uchun qonuniy ruxsat berilgan paytlarda uning ortidan hech kim kelmaydi.
Gulnora Islomovnaning xulqi, o'zini tutishi va boshqa mahkumlarni provokatsiya qilishi yuzasidan muassasa boshlig'i bir necha marta yuqoridagilarga murojaat qildi. Bir tomondan tezkor xodimlar unga muomala qilishda ehtiyot bo'lishimiz ta'kidlangan, ikkinchi tomondan esa unga alohida mulozamatda bo'lmanglar ham deyishgan.
O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti Islom Karimovning qizi jazo muddatini o'tayotgan chog'ida tez-tez bunday norozilik uyushtirib turishi, uning janjallari ortidan qamoqxona ma'muriyati jazoni ijro etish departamenti va maxsus prokuraturaga bir necha marta murojaat qilganini Ozodlikning boshqa manbalari ham tasdiqladi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat ijroiya kodeksi talablariga ko'ra, hozirga kelib Gulnora Karimovani manzil koloniyaga o'tkazish yoki muddatidan avval shartli ozod qilish muddatlari o'tib bo'lgan. Gulnora Karimova 2021-yilning martida maktub chiqarib, o'zining muntazam qiynoqqa tutilganini she'riy misralarda bayon qilgan edi. Xatni Gulnora Karimovaning qizi Imon Karimova o'z Telegram kanalida e'lon qilgan.
Bu yerda seni haqoratlashar tinmayin. Bu yerda hamma narsa qiynoq ustiga qurilgan. Seni har kuni, har on, har soniya qiynashar. Bu yerda qonunlar toptalmoqda. Bu qonunlarni hech kim o'qimagan hech qachon. Toptashar har on. Oddiy insonlikning hayot tarzini, odamning odamligini yer bilan bir qilishadi bu yerda.
O'shanda ozodlik murojaatiga javob bergan 21 sonli ayollar koloniyasi boshlig'i Gulruh Karimova mahkumalar, xususan Gulnora Karimovaga nisbatan qonunda belgilanmagan hech bir harakat qilinmagan deb ta'kidladi.
Albatta, Gulnora Karimova haqida yozish jurnalist o'laroq sizning huquqingiz. U qiynoqqa tutilmagani va jazoni o'tash sharoiti qonunda belgilanganday degan gapimga ishonmasangiz, mening bevosita rahbarlarim jazoni ijro etish bosh boshqarmasidan qayta so'rashingiz mumkin.
O'zbekiston rasmiylari qamoqda unga nisbatan bosim o'tkazilayotgani, huquqlari poymol etilayotgani haqida farzandlari hamda advokatining iddaolarini rad etib keladi. Gulnora Karimova 2015-yilning 18-dekabrida Toshkent shahar sudining hukmi bilan 10 yilga, 2020-yilning 18-martida esa yangi ochilgan jinoyat ishi doirasida 13 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Karimova jinoiy uyushma tuzish, tovlamachilik, o'zlashtirish va rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. Bosh prokuratura Gulnora Karimovaning davlat va odamlarga keltirgan zarari 1 trillion 270 milliard 200 million so'm, 1 milliard 651 million 800 ming AQSh dollari, 26.1 million yevro deb baholagan. U 2019-yil bahoridan beri Zangiotadagi 21-sonli ayollar koloniyasida jazo muddatini o'tamoqda. Unga nisbatan chiqarilgan jazo muddatlarining tegishli tartibda qo'shilib, necha yil qilish belgilanganiga oid ma'lumotlar mavjud emas. AQSh Adliya vazirligi huzuridagi prokuratura idorasining Nyu-York janubiy hududi bo'yicha prokurori 2019-yilning 7-mart kuni Gulnora Karimovaga nisbatan rasmiy ayblovlarni e'lon qilgan edi. Karimova qariyb 10 yil davomida turli moliyaviy sxemalar orqali aksiyalari AQSh birjasida sotuvga qo'yilgan 3 yirik xalqaro telekom shirkati Telia Sonera, Wimpelcom va MTS'dan jami 865 million dollar pora olganlikda ayblanadi. Adliya vazirligi bayonotida ta'kidlanishicha, Karimova AQShning xorijdagi korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonuniga ko'ra, hozirga qadar eng katta pora olganlikda ayblangan shaxsdir. Xorijdagi surishtiruvlar ortidan Gulnora Karimovaning Shvetsariya banklaridagi 1 milliard dollarga yaqin mablag'i muzlatilgan edi. 2022-yilning fevralida O'zbekiston Adliya vazirligi Karimova o'zlashtirgan mulkni mamlakatga qaytarish doirasida Fransiyadan 10 million AQSh dollari O'zbekistonga qaytarilgani, yana 131 million AQSh dollari qiymatidagi aktivlar O'zbekistonga qaytarilishga tayyor ekanini bildirgan. Ammo O'zbekiston ichi va xorijdagi jamoatchilik faollari, inson huquqlari himoyachilari va tahlilchilarda qaytarilayotgan bu pullarning xalqqa yetib borishiga jiddiy shubha bor. Ayniqsa, o'tgan yil oktyabr oyida o'z vaqtida Gulnora Karimovaning jinoiy sherigi sifatida ayblangan, qamalgan va so'ngra imijimida qamoqdan chiqarilgan Rustam Madumarovning Hong Kongda hibsga olinishi bu shubhalarni juda kuchaytirdi. Voqea tafsilotlaridan yaxshi xabardor manbalar 2023-yilning oktyabr oyida pul yuvishda gumon qilinib Hong Kongda qamoqqa olingan Madumarov bu davlatga o'z xohishi bilan emas, balki O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmatidagi yuqori lavozimli rasmiylar buyrug'i bilan borgan deb da'vo qilishgan edi. Manbalarga ko'ra, unga aynan Gulnora Karimovaga aloqador bank hisobidagi pullarni boshqa xususiy hisoblarga o'tkazish missiyasi yuklatilgan edi.
Есть механизм, называется mutual.
Davlatlar o'rtasida huquqiy masalalarda o'zaro bir-biriga ko'mak ko'rsatishni nazarda tutuvchi mexanizm mavjud. Bu mexanizm o'g'irlangan deb hisoblangan davlat mablag'larini o'sha davlatga qaytarishga imkon beradi. Ayni holatda pullar yoki aktivlar davlat budjetiga qaytadi. Aftidan Madumarovning Gonkongga safarini tashkillagan odamlarning niyati bu pullarni davlat byudjetiga qaytarish va davlat ehtiyojlari yoki ijtimoiy loyihalarga ishlatish bo'lmagan. Ular pullarni shunchaki cho'ntaklarga urmoqchi bo'lishgan. Bo'lgan voqeadan boshqacha xulosa chiqarish juda qiyin. Maqsad o'g'irlangan bu pullarni yana bir marta o'g'irlash bo'lgan.
Yilda hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev avvaliga omma o'ngida o'zini Islom Karimovning shogirdi va u boshlagan ishlarning davomchisi sifatida taqdim etgan bo'lsa-da, amalda uning siyosiy merosidan masofalanishga qaratilgan qator ishlarni amalga oshirgan. Jumladan, mamlakat qamoqxonalaridagi o'nlab siyosiy mahkumlarni ozod qilgan, minglab odamlarni qora ro'yxatlardan chiqargan. Tatyana Karimovaning o'zi haqida esa Mirziyoyev farg'onalik kelinlar bir vaqtlar vodiyni g'orat qilgani haqida gapirgan edi. Ijtimoiy tarmoq faollari va oddiy o'zbekistonliklar ko'pincha Mirziyoyev qizlarining otasi administratsiyasi va hukumatda yuqori lavozimlarga tayinlanishi hamda kuyovlarining biznes manfaatlari bilan Gulnora Karimovaning boshiga tushganlar o'rtasida muntazam parallel o'tkazishadi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
2 sutkaga qolib ketdimmi? O'lim hududida. Ko'pchilik uje o'ldi deb o'yladim.
Bu voqea 2004-yili dunyoning eng baland nuqtasi Everest cho'qqisiga qilingan safar vaqtida yuz bergan. O'sha vaqtlarda O'zbekistonda tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan 35 yoshli Dilmurod Tillaxo'jayev xalqaro tijoriy ekspeditsiya bilan birga Everest yo'liga chiqadi.
Na sportsmen bo'lmasam, na professional alpinist bo'lmasam, men 1 yil oldin Everestdan oldin mana biz Lenin cho'qqimizga chiqib kelganim uchun boshqalar ko'tara olasiz ekan balatlaydi. Bemalol yura olasiz ekan. Deb qiziqtirganda, lekin undan tashqari haqiqatan o'zbek odam bormagani uchun qanday deb balid. Ichingizda nima uyg'onar ekanda, bali ilashasiz ekanda u fitnaga. Birinchi bo'lish deb. Tarixda deb. Uni ustiga juda ko'p narsalar bezovta qilardi-da shu paytda hali portlab ketardi kallar. Vijdon qiylanardi-da u paytda. Hali adolatsizliklarda, tartibsizliklarda. Qochib ketgisi kelardi-da.
Shunday qilib, u Everestni zabt etgan birinchi o'zbek bo'lishi mumkin edi.
Lekin vaqtga qarshi ko'pchilikni nima kuzatuvchilar nazarida bizga nasib qilmadi cho'qqiga chora yetib borish. Men uni baxtimizga deb hisoblayman. Baxtimizga. Chunki yaxshi alpinist, tirik alpinist.
Kuchli bo'ron sabab o'lim bilan yuzma-yuz bo'lgan alpinist o'sha kunlarni shunday eslaydi.
2 sutkaga qolib ketdim-da. O'lim hududida. Hozir endi kulgi bilan eslayapmiz-ku, lekin u juda favqulodda holatlardi.
Alpinistlar o'lim hududi deb Everestning 8000 metrdan yuqori qismini nazarda tutadi. Bu yerda havo juda kam bo'lgani sabab bu hududda o'lim holatlari ko'p yuz beradi.
Bir karis ayol kishini alpinist qizdi. 1-2 hafta oldin shu yerda qolib ketgan edi. O'lib qolgan. Shu qizdi topilib qoldi, ya'ni topisha olmayapti qayerdaligini. Shu qizni arqoniga ilashib osilib qoldim. Shun bilan uchib ketmadim-da, bo'lmasa 3 km pastga uchib ketadi yo'li. Vertikal holat bor-da yerda.
Everest cho'qqisining eng baland nuqtasi 8849 metr bo'lib, ushbu balandlikni zabt etgan alpinist o'z maqsadiga erishgan bo'ladi. Ammo Tillaxo'jayev 8700 metrdan ortga qaytishga majbur bo'lgan. Lekin Everest safaridan keyin uning hayoti ham moddiy, ham ma'naviy tomondan o'zgarib ketdi.
Katta zarar yetkazdi. Ya'ni ko'ryapsiz sog'ligi, ahvolini. Qanaqa bali bir umrga, men unaqa darajada nogiron qilmasam ham, lekin yillar davomida mana davolanadigan talablar bo'lib turibdi. Uni orqasidan bo'lgan mana shuhrat, e'tibor. Uni orqasidan, u shuhratni orqasidan, u e'tiborni orqasidan bo'lgan haligi fitnalar, masalan, jamiyat o'zini tashabbusi bilan bir narsani yoqtirsa, yaxshi ko'rsa, agar u davlatga to'g'ri kelmasa, siyosatga to'g'ri kelmasa, u narsa nima bo'ladi? Ziddiyat paydo bo'lib, eng oson yo'li yo'qotib yuborishdi, o'chirib yuborishdi. U oson edi-yu. 20 yil oldin.
1969-yili o'shda tug'ilgan Dilmurod Tillaxo'jayev Everest safaridan keyin O'zbekistonda alpinizmni rivojlantirishga o'z hissasini qo'shishga uringan.
O'zbekiston alpinizm federatsiyasining bosh qo'mitasi sifatida jonlantirish harakatida bo'lganmanda ko'p narsalar. Yana qaytib baligi jonlansin deb. Nimaga? O'zbeklar ham qiziqsin degan ma'noda. O'zbek yoshlar, yosh yigitlar, qizlar qiziqsin. Bunda juda katta ma'no bor degan nimada-da mujda bilan. Lekin hozirgacha o'rganlik biznikilarda bu narsa qiziqtirmaydi. Biznikilar qiziqtiradigan bozor. Pul topish. Lekin oxirgi 3 yil ichida har yili bittadan birinchi bo'lib qirg'iz millatiga mansub birodarlarimiz chiqib kelyapti. Oxirgi 3 yil ichida 3tasi chiqdi.
Barcha qiyinchiliklarga qaramay men Everest yo'li orqali o'zimga kerakli narsani topdim deydi u.
Eng katta o'zgarish hayotimda shu bilan bog'liq. Mana urg'u beryapmiz, o'zbegimga tirikchilik faqat qiziqtiradi. U mas asosiy narsa degan narsaga yetib kelindi-da.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Diniy ta'limga cheklov va nashida uchun qamoq. AQSh diniy erkinliklar hisobotida O'zbekiston. Mavzu tafsilotlari bilan Rahmat Umar. O'zbekiston hukumatı diniy erkinliklarni ta'minlashga doir ayrim va'dalar ustidan chiqqan bo'lsa-da, ko'plab va'dalar amalga oshmay qolmoqda. Bu haqda AQSh davlat departamenti tomonidan 2023 yil uchun jahondagi diniy erkinliklar vaziyati yuzasidan hisobotda so'z boradi. An'anaviy hisobotda qariyb 200 davlat, jumladan O'zbekistondagi diniy erkinlik holati tahlil qilingan. AQSh hukumatı hisob-kitobiga ko'ra, O'zbekistonda 35 million sunniy va 122 ming shia musulmon, 822 ming pravoslav nasroniy hamda 540 mingdan ziyod boshqa dinlarga e'tiqod qiluvchi aholi istiqomat qiladi. Mamlakat qonunchiligiga muvofiq din davlatdan ajratilgan. Binobarin davlatning diniy tashkilotlar faoliyatiga aralashuvi taqiqlandi. 2023 yilda qabul qilingan konstitutsiyaning yangi tahririda O'zbekiston Respublikasi dunyoviy davlat ekani belgilab qo'yildi. Davlat departamentining 2022 yilgi hisobotida O'zbekiston qamoqxonalarida terrorchilik va ekstremistik faoliyatiga aloqadorlikda yoki diniy fundamentalistik tashkilotlarga a'zolikda ayblanib 1800 dan ortiq mahkum saqlanayotgani qayd etilgan edi. O'tgan yillardan farqli ravishda hukumat bu gal diniy ekstremizm yoki diniy fundamentalistik tashkilotlarga aloqadorlik vajidan qamoqqa olingan mahbuslar to'g'risidagi ma'lumotlarni taqdim etmadi. Mahalliy ommaviy axborot vositalari internetdagi diniy faoliyati sabab sudlar tomonidan qamoq yoki uy qamog'i jazolariga hukm qilingan kamida 5 kishi haqida xabar berdi, deyiladi hisobotda. Hujjatda jumladan diniy qo'shiq yo'llagani uchun jazoga tortilgan Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabasi Jahongir Ulug'murodov va 21 yoshli IT mutaxassisi Sardor Rahmonqulov keyslari yodga olingan. Qayd etilishicha, 3 yil oldin sinfdoshiga yuborgan diniy qo'shiq sabab avvaliga 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. Keyinroq jamoatchilik bosimi ostida 2 yil sinov muddati bilan ozodlikka chiqarilgan Sardor Rahmonqulovga nisbatan, shuningdek davlat tomonidan tayinlangan imomlarni tanqid qilgani ortidan uzoq muddat qamoq jazosiga hukm qilingan. 2023 yil dekabr oyida esa ozodlikka chiqarilgan diniy bloger Fozilxo'ja Orifxo'jayevga nisbatan tergov chog'i qiynoq qo'llangan. Davlat departamenti Forum 18 tashkilotiga tayanib yozishicha, mamlakatda reydlar o'tkazish, uylarni tintuv qilish, hibsga olish, davlat ruxsatisiz diniy saboq berganlik uchun ma'muriy jazolash hamda jinoiy tergov orqali musulmonlar ustidan nazorat o'rnatilgan. Huquq himoyachilari prezident Shavkat Mirziyoyevning islohotlari va din to'g'risidagi qonun Mirziyoyev prezidentlik lavozimiga kelgunga qadar diniy amaliyot va e'tiqodi uchun qamoqda qolgan mahbuslar ishini hal qilmagani va ular hibsda qolayotganini ta'kidlamoqda. Mahalliy faollarga ko'ra, Mirziyoyev prezidentligi boshlanganidan beri ijobiy o'zgarishlar kuzatilgan va ko'plab diniy mahbuslar ozod etilganiga qaramay, diniy amaliyotda ishtiroki sabab sezilarli miqdordagi mahbuslar hibsda qolmoqda, deyiladi hisobotda. Hisobot mualliflari vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunda nazarda tutilgan cheklovlarga ham e'tibor qaratgan. Faollar va xalqaro tashkilotlar, jumladan Amnesty International 2021 yilda qabul qilingan din to'g'risidagi qonunni tanqid qilib, unda ilgari amalda bo'lgan juda ko'p cheklovlar saqlanib qolganini aytmoqda. Xususan, diniy e'tiqodni davlat ruxsatisiz amalga oshirish, o'qitish va baham ko'rish taqiqlangani, shuningdek, diniy adabiyotlarga nisbatan qattiq senzura yuzasidan xavotir izhor etilgan, deyiladi yillik hisobotda. Fuqarolik jamiyati faollari mamlakat qonunchiligida ekstremizm tushunchasi juda keng ma'no mazmunda talqin etilishi, zo'ravonlikdan xoli diniy e'tiqod bilan zo'ravonlikni qo'llab-quvvatlovchi mafkuralar o'rtasidagi aniq farq ko'rsatilmagani borasida xavotir bildirib keladi. Davlat departamenti tadqiqotida BNTning diniy erkinliklar bo'yicha sobiq maxsus ma'ruzachisi Ahmad Shahidning xulosalari ham yodga olingan. Shahid 2023 yil 27 mart kuni Toshkentdagi AQSh elchixonasida O'zbekistondagi so'nggi 5 yillikka oid hisobotini e'lon qilgan edi. Sobiq ma'ruzachi 2017 yilgi tashrifi chog'ida O'zbekiston rahbariyatiga 12 ta tavsiya bergan. Ahmad Shahidga ko'ra, vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunda diniy tashkilotlarni ro'yxatga olish, diniy ta'lim berish, diniy adabiyotlar chop etilishi jarayonini erkinlashtirishga oid normalarda qoloqlik saqlanib qolmoqda. Diniy erkinlik bilan bog'liq jinoiy, ma'muriy qonunchilikka o'zgartirishlar kiritish, ekstremizm tushunchasini qayta ko'rib chiqish, shaxslarga diniy ekstremizm, konstitutsiyaga xilof faoliyat tushunchalarini aniqlashtirish tavsiyasi ham bajarilmagan. Shuningdek, noqonuniy diniy guruhlar faoliyatida ishtirok etishda ayblash mumkin bo'lgan holatlarni isloq qilish va voyaga yetmaganlarga diniy ma'lumot olish imkoniyatini beruvchi sharoitlar yaratish amalga oshmagan. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari diniy motivlarga ko'ra hibsga olingan shaxslar orasida tuhmat va uydirma qurbonlari ko'pligi, shuningdek, diniy hukmlarning jazo muddati yangi ayblovlar qo'yish orqali uzaytirilishini tanqid qilib keladi. Rasmiy Washington hisobotida ushbu amaliyotlar davom ettirilayotgani bayon qilingan. Diniy erkinlik faollarining aytishicha, hukumat xavfsizlik xizmatlari diniy ekstremizmga nisbatan qattiq qo'lligini ko'rsatish uchun mahbuslarga to'qima ayblovlar qo'yishni davom ettirmoqda. Taniqli advokatlardan birining hikoya qilishicha, huquq organlari ayrim shaxslarni faqat telefoniga kelgan xabarlar asosida ekstremizmda ayblagan. Hukumat rasmiylari o'sha xabarlarda Hizb ut-Tahrir zikr qilinganini aytgan bo'lsa-da, hibsga olinganlarning o'zlari bu xabarlarni yozmagani, yubormagani yoki ularga javob bermagan deyiladi hisobotda. Mamlakatdagi xristian cherkovlari vakillari davlat ro'yxatidan o'tkazishdagi byurokratik to'siqlardan shikoyat qilgan. Masalan, Iyegova shohidlari Toshkent va Samarqandda ikkita yangi jamoani davlat ro'yxatidan o'tkaza olmagan. Rasmiylar mahalliy fuqarolarning missionerlik va proletizm faoliyati ustidan ko'p sonli arizalarni rad javobiga asos o'laroq ko'rsatgan. Forum 18 tashkilotiga ko'ra, 2023 yil aprel oyida baptistlar cherkovining Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridagi diniy marosimi huquq-tartibot idoralarining reydi sabab buzilgan. AQShning xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi ham 2023 yilda O'zbekistonni yomonlarning yomoni ro'yxatidan chiqargan, ammo hanuz diniy erkinliklar jiddiy ravishda buzilayotgan maxsus kuzatuvdagi davlatlar ro'yxatida qoldirgan edi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Havo harorati haddan tashqari issiq kelgan bu yilgi haj ziyoratida 13 nafar o'zbekistonlik hoji vafot etgan. Bu haqda Ozodlikning O'zbekiston musulmonlari idorasidagi manbasi ma'lum qildi. Vafot etganlar 52 va 74 yosh orasidagi ziyoratchilardir. Ulardan 6 nafari ayollar. Ozodlik tanishgan ro'yxatda ulardan bir nafari 1971 yilda tug'ilgan Jizzaxlik Qahorov Olimjonning oftob urishi natijasida vafot etgani qayd etilgan. Rasmiy qaydga ko'ra, shu yilning 17-iyun kuni insult va chuqur koma holatida Makka shahridagi Arafat East Medical shifoxonasiga yotqizilgan o'zbekistonlik ziyoratchi sunniy nafas olish moslamasiga ulangan va 28-iyun kuni hayotdan ko'z yumgan. Marhumning janozasi 29-iyun kuni Haram masjidida o'qilgani va Makka shahridagi Shuhada qabristoniga dafn etilgani aytiladi. Boshqa ziyoratchilarning o'limiga o'tkir yurak yetishmovchiligi, gemorragik shok, pnevmoniya va poliorgan yetishmovchiligi singari xastaliklar sabab bo'lgani qayd etilgan.
Bir vaqtda yuqori harorat va yuqori namlik bo'lganda issiq urishi yoki issiqlik stress rivojlanishi xavfi ortadi. Buni biroz charchoq va biroz holdan toyish kabi umumiy alomatlardan ajratish juda qiyin bo'lishi mumkin.
Allohu akbar.
Marhumlardan biri 10-iyun kuni Madinadan O'zbekistonga qaytgach vafot etgan. Ziyoratchilardan yana biri 1956 yilda tug'ilgan Shuhrat Mirzayev esa 31 may kuni Madina shahrida vafot etgani aytiladi. Marhumning janozasi Masjid-i Nabaviyda o'qilgan va Baqi qabristonida dafn etilgan. Vafot etgan hojilar Andijon, Farg'ona, Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Surxondaryo va Xorazm viloyatlaridan. O'zbekiston rasmiy idoralari hozirgacha bu yilgi haj ziyoratida vafot etganlar yuzasidan biror ma'lumot bergani yo'q.
Mana shu Arafat tog'ida turib, yig'lab turganlar, yelkasiga ihrom tashiganlar, charchagan, g'uborliklar nima xohlayapti? Jannatni xohlayapti. Allohning roziligini xohlayapti. Alloh taolo aytarkanki, Imom Rozin rivoyat qilib qo'shimcha mana shu hadisga aytadilarki, ey farishtalarim, sizlar guvoh bo'ling. Men ularni mag'firat qildim derdi.
Mahalliy matbuot oldinroq 10 nafar ziyoratchi nobud bo'lgani haqida yozgandi.
Bu nafaqat issiq urishiga, balki boshqa holatlarga ham taalluqli. Chunki dunyo bo'ylab biror kasallikka chalingan juda ko'p odam bor va ular oshqozon infeksiyalari, gripp, yo'tal, shamollash va shu kabi juda keng tarqalgan kasalliklarga uchragan. Odamlar arzimas va xavotirli holatlarini ajratishga qiynalishi mumkin.
O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi bergan ma'lumotga ko'ra, bu yil 15 mingdan ortiq o'zbekistonlik haj ziyoratini amalga oshirgan. Hojilar 22-iyundan 12-iyulgacha O'zbekistonga qaytishi ma'lum qilingan. Saudiya Arabistoni rasmiylariga ko'ra, bu yilgi haj vaqtida haddan ortiq harorat sababli kamida 1301 nafar ziyoratchi halok bo'lgan.
Hojilarga sharoitni qulaylashtirish, harakatni osonlashtirish bo'yicha loyihalar nuqtai nazaridan Al-Mashhar Al-Haram yo'li loyihasi orqali masjid atrofidagi hududda piyoda va transport harakati qulaylashtiriladi. Atmosferani yumshatish va salqinlatish, Masjid-i Harom havosini tozalash uchun dunyodagi eng katta sovutish stansiyasi ham o'rnatildi.
Saudiya Arabistoni sog'liqni saqlash vaziri Fahd bin Abdurrahmon Al-Jalajeyning aytishicha, halok bo'lganlarning 83% Makka shahri va uning atrofida haj ziyoratlarini ado etish uchun yuqori haroratda uzoq masofa yurgan ruxsatnomasiz ziyoratchilardir. Uning ta'kidlashicha, halok bo'lgan ziyoratchilarning ko'pchiligi hujjatlar bo'lmagani uchun ularning shaxsini aniqlash kechikkan. O'lganlar Makkada dafn etilgan. Qurbonlar orasida 660 dan ortiq misrlik ham bor.
Kecha ko'p odam yo'lda o'ldi. Ba'zilari oftob urishidan tushidan ketdi. Haj mavsumi yozning issig'iga to'g'ri kelganda transport masalalarini oldindan hal qilishlari kerak.
Haj season is in the summer, they should arrange a bit transportation for the whole.
Misr ruxsat etilmagan ziyoratchilarga yordam bergan 16 ta sayyohlik agentligining litsenziyasini bekor qildi deb ma'lum qildi rasmiylar. Ismini oshkor qilishni istamagan rasmiylar aytishicha, o'limlarning aksariyati Makkaning Al-Muaysem hududidagi favqulodda vaziyatlar majmuasida qayd etilgan.
Jazirama sabab juda og'ir kun bo'ldi. Juda ko'p odam o'ldi. Bir kishi bilan gaplashib turasiz, ko'z oldingizda jon beradi. Juda og'ir bo'ldi. Ammo alhamdulillah qiyinchiliklar ortda qoldi.
Misr bu yil Saudiya Arabistoniga ziyorat uchun 50 mingdan ortiq ruxsatnoma bergan. Saudiya Arabistoni rasmiylari ruxsat etilmagan ziyoratchilarga qarshi keskin choralar ko'rdi. 10 minglab odamlarni mamlakatdan chiqarib yubordi. Ammo ko'pchilik, asosan misrliklar, Makka va uning atrofidagi muqaddas joylarga piyoda yetib borgan. Ruxsat etilgan ziyoratchilardan farqli o'laroq, ularda jazirama issiqdan vaqtincha bo'lsin saqlanish uchun mehmonxonalar ham bo'lmagan. Associated Press xabariga ko'ra, halok bo'lganlar orasida Indoneziyadan 165, Hindistondan 98 va Iordaniya, Tunis, Marokash, Jazoir va Malayziyadan yana o'nlab ziyoratchilar bor. Shuningdek, ikki AQSh vatandoshining o'limi haqida xabar berilgan. Associated Press o'lim sababini mustaqil ravishda tasdiqlay olmagan, ammo Iordaniya va Tunis kabi ba'zi davlatlar jazirama issiq sabab bo'lganini aytmoqda. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, haj paytida o'lim holatlari noodatiy emas. Ziyoratlar tarixi halokatli tiqinlar va epidemiyalarga ham guvoh bo'lgan. Ammo bu yil bu ko'rsatkich noodatiy shaklda yuqori bo'ldi. AP ma'lumotlariga ko'ra, 2015-yilda Minodagi tiqilinch sababli 2400 dan ortiq ziyoratchi halok bo'ldi. Bu ziyorat paytida sodir bo'lgan eng halokatli hodisadir. Saudiya Arabistoni hech qachon tiqilinch qurbonlarini to'liq tan olmagan. O'sha yil boshida Makkada kran qulashi oqibatida 111 kishi halok bo'lgan edi. Haj vaqtidagi ikkinchi eng halokatli voqea 1990-yilda 1426 kishining hayotiga zomin bo'lgan tiqilinchdir. Saudiya Milliy Meteorologiya Markazi ma'lumotlariga ko'ra, bu yilgi haj davrida Makkada va uning atrofidagi muqaddas joylarda kunduzi yuqori harorat 46 darajadan 49 darajagacha bo'lgan. Ba'zi odamlar shaytonni ramziy toshburon qilish marosimini o'tkazmoqchi bo'lganida xushidan ketgan. Islom dinining 5 arkonidan biri bo'lgan haj dunyodagi eng yirik diniy yig'inlardan biridir. Saudiya Arabistoni rasmiylariga ko'ra, 2024-yilda deyarli 2 milliondan ortiq musulmon, shu jumladan 22 davlatdan 1.6 milliondan ortiq va Saudiya Arabistonidan 222 mingga yaqin ziyoratchi qatnashgan. Saudiya Arabistoni har yili 5 kunlik haj ziyorati ishtirokchilari xavfsizligi uchun milliardlab dollar sarflaydi. Biroq ziyoratchilar soni ko'pligi xavfsizlikni ta'minlashni qiyinlashtiradi. Iqlim o'zgarishi xavfni yanada oshirishi mumkin. Massachusetts texnologiya instituti ekspertlari tomonidan 2019-yilda o'tkazilgan tadqiqot ko'rsatdiki, dunyo iqlim o'zgarishining eng yomon ta'sirini yumshata olsa ham, haj 2047-yildan 2052-yilgacha va 2079-yildan 2086-yilgacha o'ta xavfli chegaradan yuqori haroratlarda o'tadi. Islom qamariy taqvimga amal qiladi. Shuning uchun har yili haj taxminan 11 kun oldinga suriladi. 2029-yilga kelib haj aprel oyiga, undan keyin bir necha yil davomida harorat mutadilroq bo'lgan qish oylariga to'g'ri keladi.
Eksklyuziv xabarlar, radio ishtirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
NATO ittifoqchilari kuchayib borayotgan Rossiya tahdidiga javoban Vashingtonda bo'lib o'tayotgan sammit doirasida Germaniyada uzoq masofali raketalarni joylashtirishini e'lon qildi. Ittifoqchilar fikricha, bu Rossiyaning Yevropaga tobora ortib borayotgan tahdidiga qarshi turishga qaratilgan katta qadam bo'ladi.
Biz NATO hududining har bir qarichini himoya qila olamiz va himoya qilamiz va buni birgalikda qilamiz.
Bu AQShning sovuq urushdan beri Yevropa qit'asida joylashtirgan eng qudratli qurolidir. Qo'shma Shtatlar va Germaniyaning bayonotida aytilishicha, uzoq muddatga Yevropada hozirgi quruqlikdagi qurollardan sezilarli darajada kattaroq masofaga ega Tomahawk va gipertovushli raketalar kabi qurollarni joylashtirish rejalari bor. Shuningdek, anjumanda Xitoyga tegishli qattiq so'zlar gapirildi. NATOning 32 ittifoqchisi birgalikda bu mamlakatni Rossiyaning Ukrainadagi harbiy harakatlarga hal qiluvchi yordam ko'rsatuvchi deb atadi.
China provides dual use equipment.
Xitoy Rossiyaga Ukrainaga hujum qilish uchun ishlatadigan raketalar, bombalar, samolyotlar va qurollarni yaratishga imkon beradigan ikki tomonlama jihozlar, mikroelektronika va boshqa ko'plab vositalarni yetkazib bermoqda.
Ukraine.
NATO yetakchilari shunga qaramay Pekin bilan konstruktiv hamkorlikka ochiq ekanliklarini ham bildirishdi. NATO a'zolari Ukrainani qo'llab-quvvatlashni davom ettirishini yana bir bor ta'kidladi. Biden esa NATO yetakchilari va hamkorlarini Oq uyda mehmon qildi.
The allies in this room not only share a common language.
Bu xonadagi ittifoqchilar umumiy tilga ega emas, umumiy chegaralarimiz ham yo'q, lekin biz qo'shnimiz, chunki barchamiz qadr-qimmat, tenglik, demokratiya va erkinlik kabi umumiy qadriyatlarga egamiz.
Dignity, equality, democracy, freedom. Tonight we are a family, the big transatlantic NATO family with our.
Bugun biz ukrainalik, osiyolik va tinch okean havzasi do'stlarimiz bilan katta bir oilamiz, katta transatlantik NATO oilasi. Bu chinakamiga katta oilaviy kechki ovqat. Bu shunchaki do'stlar va hamkorlardan iborat oddiy oila emas. Biz har kuni birga ishlaydigan harbiy ittifoqmiz.
Because we are a military alliance with close partners that we work together with every day.
Yetakchilar Ukrainaga ko'proq yordam yuborilishini ham e'lon qilmoqda. Yakuniy kommunikeda aytilishicha, ittifoqchilar kelgusi yil ichida Ukrainaga kamida 40 milliard yevrolik harbiy yordam berish niyatida. Biroq Stoltenberg taklif qilgan ko'p yillik yordam majburiyati unda aks etmagan. Kommunikeda shuningdek ittifoqchilar Ukrainani NATOga a'zo bo'lish yo'lida qo'llab-quvvatlashda davom etishini ham ta'kidlagan. Rossiya mudofaa vazirligi kechagi hisobotida Ukrainaning shaxsiy tarkibi va harbiy texnikasiga zarba bergani hamda Ukraina armiyasining dala o'q-dori omborini yo'q qilganini ma'lum qildi. Rossiya havo hujumida mudofaa kuchlari AQShda ishlab chiqarilgan 4 ta taktik raketa, 4 ta boshqariladigan havo bombasi, 3 raketa hamda 55 ta dronni urib tushirganini ma'lum qildi. Mudofaa vazirligi shuningdek Ukraina armiyasining radar tizimi va 3 ta yer havo sinfidagi raketalarni yo'q qilganini ham da'vo qilgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi esa o'z hisobotida jang maydonidagi vaziyat keskinlashgani, ammo nazorat ostida ekanini bildirdi.
Rus armiyasi Kharkiv yo'nalishida Vavchansk va boshqa hududlardagi mudofaa chizig'iga 3 marta muvaffaqiyatsiz hujumni amalga oshirdi. Kun davomida Ukraina harbiylari Pokrovsk yo'nalishida 19 ta hujumni qaytardi, 12 ta jang esa hamon davom etmoqda.
Niderlandiya mudofaa vazirligi Ukrainani F-16 qiruvchi uchoqlar uchun o'q-dorilar bilan ta'minlashga qo'shimcha 300 million yevro ajratishini e'lon qildi. Avvalroq Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainaga F-16 qiruvchi uchoqlari va boshqa shu turdagi qurollarni yetkazib berish front chizig'idagi vaziyatni o'zgartirmasligini aytgan edi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Rossiya NATOning Ukrainaga F-16 qiruvchi uchoqlarini yetkazib berishini qasddan dushmanlik deb ko'rishi haqida ogohlantirib, F-16 uchoqlari ham NATOning boshqa qurollari kabi Rossiya tomonidan yo'q qilinishini ta'kidladi. NATO davlatlari yaqin oylarda Ukrainaga 5 ta Patriot strategik havo mudofaa tizimi va 10 lab taktik havo mudofaa tizimlarini taqdim etishga arafasida. Buyuk Britaniyaning yangi saylangan bosh vaziri Kei Starmer Ukraina Rossiyadagi harbiy nishonlarga qirollik tomonidan yetkazib berilgan Storm Shadow raketalari bilan zarba berishi mumkinligini bildirgan. Bu haqda Ukraina Milliy axborot agentligi xabar tarqatdi. Buyuk Britaniya Ukrainaga mudofaa maqsadida harbiy yordamni amalga oshiradi, ammo undan qanday foydalanishni Ukraina hal qiladi deya ta'kidladi Kei Starmer. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov agar Buyuk Britaniya Ukrainaga Rossiyadagi nishonlarga Britaniya qurollari bilan zarba berishga ruxsat bersa, Rossiya ham bunga javob qaytarishi haqida ogohlantirdi. Ozodlik urushayotgan tomonlar e'lon qilayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash yoki inkor etish imkoniga ega emas. Rossiya armiyasida Ukrainaga qarshi urushgan ohangaronlik 26 yashar Shavkat Yo'ldoshev O'zbekiston sudi tomonidan 2,5 yillik axloq tuzatish ishlariga jazolandi. Tarmoq foydalanuvchilari nima uchun sud jinoyatchiga bunday yengil jazo bergani savolini o'rtaga tashlamoqda. Darhaqiqat, O'zbekiston Jinoyat kodeksining 154-chi yollanish haqidagi moddasida xorijiy davlat hududidagi qurolli mojarolarda yoki harbiy harakatlarda qonunga xilof ravishda qatnashganlik uchun 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilangan. Yo'ldoshov 2019 yilda pul ishlash maqsadida Rossiyaga ketgan. U o'sha yerda quruvchi bo'lib ishlagan, biroq 2021 yilda giyohvandlik vositalarini noqonuniy ishlab chiqarish, sotish va tarqatish moddasi bo'yicha 7 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. 2022 yil kuzida Rossiya qamoqxonasida u Wagner shirkatiga yollanib, Ukrainaga jo'natilgan. Shavkat 6 oy ayirmachi LNR tuzilmalar tarkibida jang qilib, hatto jasorat uchun medal bilan taqdirlangan. 2023 yil avgustida Yo'ldoshev O'zbekistonga qaytib kelgan va u yerda hibsga olingan. Ukrainada Rossiya tomonidan nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyoning boshqa davlatlaridan ham muhojirlar jang qilayotgani to'g'risida Ozodlik qator materiallarni efirga uzatgan. Bular Rossiya koloniyalarida sudlangan va jazo muddatini o'taganlar, lekin orasida ixtiyoriy ravishda yollanganlar ham bor. Rossiya fuqaroligini olgan migrantlar ham urushga yuborilmoqda. Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Bastrikin shu yilning iyul oyi oxirida Rossiyada 30 mingdan ortiq muhojir qo'lga olingani, ulardan 10 ming nafari urushga jo'natilganini aytdi. Bungacha Bastrikin Rossiya pasportini olgan muhojirlarni Ukrainaga qarshi urushda qatnashishni istamasa, ularni fuqarolikdan mahrum qilishni taklif qilgan edi. NATO sammitida ishtirok etish uchun Vashingtonga tashrif buyurgan Vladimir Zelenskiy AQSh Senati va Vakillar palatasi rahbarlari bilan uchrashdi. Zelenskiy tashrifi joriy yilgi AQSh prezidentlik saylovlari yuzasidan chuqur noaniqlik vujudga kelgan bir pallaga to'g'ri keldi. Zelenskiy bir guruh senatorlar bilan tushlik qilishdan oldin Senatdagi yetakchi Mitch McConnellni Ukraina oldidagi xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirladi. Shuningdek, Zelenskiy Respublikachilar palatasi spikeri Mike Johnsonni Kiyevga taklif qilganini ham ma'lum qildi. Mike Johnson esa saylovlar oldidan xorijiy safarlarga vaqt topish qiyin bo'lishini ta'kidlab, palatadagi har bir o'rin uchun keskin kurashda uning partiyasi kamida o'z kvotalarini saqlab qolishiga umid bildirdi.
Saylov taqvimi juda tig'iz bo'lgani uchun safarga vaqt topish qiyin, lekin biz buni albatta xohlaymiz.
Ukraina xavfsizlik xizmatining Zaporojye viloyati boshqarmasi ikki ukrain harbiy asirini Rabotina qishlog'i yaqinida otib o'ldirilganiga oid ma'lumotni tekshirmoqda. Bu haqda Bosh prokuror ofisi matbuot xizmati ma'lum qildi. 10-iyul kuni Ukraina Telegram kanallari va ommaviy axborot vositalari Rossiya harbiylari qurolsiz ikki ukrain harbiy asirini otib tashlagani aks etgan videoni yoyinladi. Ukraina tergovchilariga ko'ra, jinoyat 2024-yil iyun oyida Zaporojye viloyatining Rabotina aholi maskani yaqinida sodir bo'lgan. Bosh prokuror Andrey Kostin Rossiya qonunlarga va insoniy axloq tamalit qoidalariga mutlaqo bepisandligini namoyish etishda davom etayotganini aytdi. Bugungi kunda Ukrainada Rossiya harbiylari tomonidan asirlarning o'ldirilishi dohil muhtamal jinoyatlarga doir 50dan ziyod jinoyat ishlari tergov qilinmoqda. Avvalroq Kostin to'laqonli bosqin boshlanganidan beri rossiyaliklar kamida 61 nafar Ukrain harbiy asirini qatl etgani haqida bayonot bergan edi. Norvegiya Ukrainaga Rossiya havo hujumlaridan himoya qilish uchun 6 ta F-16 qiruvchi uchog'ini beradi deya bayonot berdi. Norvegiya hukumati chorshanba 10-iyul kuni Vashingtondagi NATO yetakchilari sammiti chog'ida. NATOga a'zo davlatlar yetakchilari 2022-yil fevralda Rossiya bosqinidan keyin Ukrainaga o'zini himoya qilish uchun yangi yordam ko'rsatilishini e'lon qilishga tayyor. Urushning borishi o'zgartirishga umid qilayotgan Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 32 davlatdan iborat ittifoqdan ko'proq qurol va pul jo'natishini va xavfsizlik kafolatlarini taqdim etishini so'ramoqda. Qiruvchi F-16 20 mm to'p bilan jihozlangan bo'lib, bomba, raketa va snaryadlarni tashiy oladi. Daniya jami 19 ta, Gollandiya 24 ta bu turdagi uchoqni yetkazib berishga va'da bergan. Ikkala davlat ham Ukrainaga F-16 uchoqlarini yetkazib berish bo'yicha xalqaro koalitsiyaning harakatlantiruvchi kuchi bo'lib qolmoqda. Ukraina ittifoqchilaridan Rossiya kuchlariga qarshi jang qilish uchun F-16 qiruvchi uchoqlarini so'ray boshlagandan taxminan 2 yil o'tib, birinchi mashinalar kelasi oy yetib kelishi va'da berildi. Amerikada ishlab chiqarilgan uchoqlarni sotib olishdan tortib Ukrainalik uchuvchilarga uchishga o'rgatishga bo'lgan jarayon Kiyev hafsalasini pir qildi. Rossiya F-16 ta'sirini yo'qqa chiqarish uchun mudofaa tizimini tayyorlashga ulgurdi. Ukraina esa dushman kuchlaridan ancha kam sonli havo kuchlari bilan urushishga majbur bo'lmoqda.
Rossiya har kuni barcha aerodromlarga, F-16ning taxminiy bazalariga zarbalar beryapti. Shu jumladan uchish-qo'nish yo'laklari va infratuzilmaga zarar yetkazishga urinishmoqda. Bu hujumlar kamida oxirgi 2 oydan beri to'xtamayotir.
Mutaxassisga ko'ra, uchoqlar, uchuvchilar va texnik xizmat ko'rsatish guruhlari kelishi bilan hujumlar soni yanada oshadi. Bu ehtimol Ukraina havo hujumiga qarshi mudofaa tizimlari va o'q-dorilarining yetishmasligiga qaramay, ularni himoya qilish uchun raketaga qarshi mudofaa tizimini o'rnatishga majbur qiladi.
Biz qabul qilishimiz kerakki, aerodromlar yaxshi himoyalangan bo'lsa, ruslar tinch aholi yashash joylarini nishonga oladi. Rossiya bundan o'z maqsadida foydalanishi mumkin.
Kuzan xavfsizlikni ta'minlash uchun har bir bazaga kamida 2 ta Patriot batareyasi va 2 ta NASAMS raketa kerak bo'lishini ma'lum qildi. Polsha Belarus bilan chegarada harbiylar sonini ko'paytirmoqchi. Bu haqda mamlakat mudofaa vazirining o'rinbosari Cezary Tomchik ma'lum qildi. Hozirda chegara hududlarida 6000 nafar polyak chegarachilari xizmat qilayotgan bo'lsa, 1 avgustdan Belarus bilan chegarani qo'riqlovchi harbiylarning umumiy soni 17000 kishini tashkil qiladi, ya'ni qariyb 3 barobar ko'p bo'ladi. Polsha mudofaa vazirligi ta'kidlashicha, U nafaqat Polsha xavfsizligi, balki umumiyatla Yevropa ittifoqi sharqiy chegaralari xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan. Mamlakat Qalqon Sharq loyihasini rivojlantirishda 2024-2028 yillar uchun qariyb 2,5 milliard dollar ajratgan. Loyiha doirasida sharqiy chegaralarda harbiylar sonini oshirilishi bilan birga yangi kuzatuv va ogohlantiruv tizimlari o'rnatiladi. Bunkerlar va istehkomlar quriladi. Dronlarga qarshi kurash infratuzilmasi yaratiladi. Polsha qurolli kuchlari bosh shtabi boshlig'i Vyacheslav Kukula chorshanba kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida Polsha armiyasining vazifasi to'laqonli harbiy bosqinni qaytarishga shay turish ekanini urg'uladi. Mamlakat armiya xarajatlarini va harbiylar sonini muttasil oshirmoqda. O'tgan yil oxirida Polsha qurolli kuchlarida qariyb 190 ming askar va zobit xizmat qilgan bo'lsa, yaqin bir necha yil ichida ular soni 300 mingga yetkaziladi. Joriy yilda Polshaning mudofaa byudjeti mamlakat yalpi ichki mahsulotining 4%ini tashkil etdi. Dushanba kuni Rossiyaning Ukraina poytaxtini so'nggi 4 oy ichida eng kuchli bombardimon qilish oqibatida hayot uchun xavfli kasalliklarga chalingan bolalarni davolaydigan Uxmadid bolalar kasalxonasi jiddiy zarar ko'rdi. Endi ba'zi oilalarga bolalarini davolashni qayerda davom ettirish muammosi qiyin ahvolga solib qo'ydi. Oksana Galak 2 yoshli o'g'li Dmitriyning tashxisi o'tkir limfoblastik leukemiya haqida faqat iyun oyining boshida bilgan. U darhol uni Ahmadjidga davolash kerak deb qaror qilgan. Bola sistema ostida yotganda raketa hujumi boshlangan va ular bomba panohiga yetib bora olmagan.
Коли стався вибух, фактично, ми відчули потужну таку вибухову хвилю.
Biz haqiqatan juda kuchli portlash to'lqinini his qildik. Xonamiz sakrab ketdi. Yorug'lik birdan o'chdi va biz portlash juda yaqin joyda sodir bo'lganini angladik. Lekin bu Ahmadjidga to'g'ridan-to'g'ri zarba ekanini tasavvur ham qilmagan edik.
Ми паніки злагоджено стали по черзі відмикати діток від апаратів і виводити нас.
Ko'p o'tmay ular Kiyevdagi Milliy onkologiya institutiga evakuatsiya qilindi. Saratonga qarshi kurashayotgan Dmitriy yangi shifoxonaga moslashishga majbur bo'lgan 31 yosh bemordan biri. Dmitriy va boshqa bemorlarni chet eldagi kasalxonalarga evakuatsiya qilish taklif qilindi va Galak keyingi davolanishini Germaniyada o'tkazishni xohlaydi.
Biz hozirgi vaziyatda olishimiz mumkin bo'lgan muolajani ololmasligimizni tushunamiz va chet elga evakuatsiya qilish uchun ariza berishga majburmiz.
Hujum paytida yuzlab bolalar davolanayotgan Ahmadjid vayron bo'lgandan keyin shahardagi bolalar davolanadigan boshqa shifoxonalar ham to'lib toshgan. Hujumdan keyin darhol ijtimoiy tarmoqlarda shifoxonani qayta tiklash uchun pul yig'ishga chaqiruvchi xabarlar tarqala boshladi. Atigi 3 kun ichida ukrainaliklar va xususiy tadbirkorlar United 24 mablag' yig'ish platformasi orqali 7 million 300 ming dollardan ortiq mablag' yig'ishdi. Hozir bolalar kasalxonasini tiklash ishlari boshlab yuborildi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Shunaqa issiqlarda suv yetishmaydi mo'p bo'lganda, qada suv chiqmay qolganda, lekin yerdaydan. O'shanda quyamiz-da. Yordam qilish kerak-ku.
Oltariqliklar 2 yil avval bu adirliklarda 25 sotixdan yer maydonlarini onlayn savdolar orqali kooperatsiya usulida sotib olgan va ularning har biriga 7 yillik ipoteka krediti berilib, tokzor barpo etilgan. Bahodir Narimonovning ham taqdiri mana shunday. U egatlarga uzumning 5 xil navidan tortib, o'rik, anor, yong'oq, nok va bexi ham ekkan. U o'z yerini toki tomchilatib sug'orish navbati kelguncha yoz jaziramasida yelim idishlarda qo'lbola sug'orish majbur. U imkon qadar yerdagi namlikni turli usullarda saqlab turishga harakat qiladi.
O'g'it berasiz mana, go'ng solib, mana go'ng solingan. Ham bu nam tushayapti bu. 10 kunda 15 kunda suv bo'lmagan taqdirda ham sabr qilasizmi, o't-potini yulmay turasiz. Nam saqlaydi. O'zi kelib olguncha. Keyin baklarini ham yonida chiqsa mayli, turaverish kerak. Buni darvoza yakalab qo'ysangiz bo'lmaydi.
Bu Oltariq tumani Jarqo'rg'on mahalla fuqarolari yig'ini hududidagi adirliklarda tashkil etilgan 560 gektarli tokzor.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozod tarmoq.
Miltiq bo'lsa otib tashlang. Faollar o'qituvchini qamatgan hokim taqdirlangandan darg'azab. Tafsilotlar bilan kulasal. Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri Hilola Umarova 10-iyul kuni Surxondaryo viloyatida o'tkazilgan tadbirda viloyat hokimi Ulug'bek Qosimovga ta'lim homiysi ko'krak nishonni topshirdi. Bir yil avval Surxondaryo viloyatidagi maktab direktori aynan hokim Qosimovning og'zaki buyrug'i ortidan qamalgan edi. Hodisani yodga olgan jamoat faollari ta'lim vaziri o'qituvchisini qamatgan hokimga nishon topshirganini sharmandalik deb atadi. 2023 yil iyul oyida Surxondaryo viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov va Sariosiyo tumanidagi 28-chi maktab direktori Umida Tursunova o'rtasidagi tortishuv videosi tarqalgan edi. Umida Tursunova viloyat hokimiga e'tiroz bildirar ekan, unga noto'g'ri ma'lumot berilayotganini aytadi. Hokim bilan dahanaki tortishuv ortidan maktab direktori 7 sutkaga qamaladi. Lavozimidan olinadi va keyinroq kaltaklab ketiladi. Faollar pedagogning boshiga kelgan bu musibatlarni uning hokim bilan tortishuviga bog'lagandi. Sud va tergovsiz direktorni qamatishga buyruq bergan hokim javobgarlikka tortilmagani, bilaks, ta'lim homiysi ko'krak nishoni bilan taqdirlangani ijtimoiy tarmoqlarda keskin e'tiroz uyg'otdi. O'qituvchini qamatgan hokimning xalq ta'limi vaziri tomonidan taqdirlanishi va bo'lib ham nishon nomi ta'lim homiysi ekani bu sharmandalik, skleroz, strategiyasizlik, o'qituvchilarga nisbatan hurmatsizlik. Bu shuningdek jamiyatga qarata erkin fikrli o'qituvchining joyi qamoq, qamatganniki esa ko'krak nishon deyish ham. Albatta, hokim o'shanda haq bo'lganiga ishonadi-da albatta. Keyingi faoliyatiga kuch oladi-da, deb yozdi jurnalist Ilyos Safarov. O'shanda Surxondaryo viloyati hokimiga xo'rlangan o'qituvchi miltiq bo'lsa otib tashlang degandi. Bunday adolatsizlik va mantiqsizlikni ko'rib, jonimiz azob chekmasin, Hilola Umarova. Miltiq bo'lsa otib tashlang meni, deya vazirga xitob qildi jurnalist Anora Sodiqova. Jurnalist va inson huquqlari himoyachisi Abdurahmon Tashanov Surxondaryo hokimi siylanganini uzoq yillar ta'lim vaziri lavozimida ishlagan va keyinroq poraxo'rlik sabab qamalgan Turob Jurayev bilan bog'liq boshqa bir sharmandali kesga muqoyasa qildi. Bu odam vazirlikning majlislaridan birida Bo'ka tumani xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'ining erkak kishi. Chotiga chunonam tepgandiki, u yuzlab hamkasblari ko'z o'ngida yiqilgan. Xalq ta'limi tarixiga sharmandalik bilan kirgan bu voqea yakuna bo'lmasa kerak. Vazir Hilola Umarovaning Surxondaryo viloyati hokimi ko'ksiga medal taqqani ham Turob Jurayevning jasoratidan kam bo'lmadi. U hamkasbining chotiga tepmasa ham o'tgan yili 10ga yaqin ma'ruf mudirlarni 15 sutkaga qamatgan odamni mukofotlab Jurayevning rekordini yangiladi. Bravo vazir xonim, deb yozdi Tashanov. Viloyat hokimi bilan janjaldan bir necha kun o'tib kaltaklanib, og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizilgan ayol haqida haligacha hech qanday ma'lumot mavjud emas. Kuch adolat emas, adolat kuchda bo'lgan mamlakatda odamlar ertangi kunga ishonarmikan, deya sobiq direktorning taqdiriga oydinlik kiritishga undadim Facebook kanali. Sobiq deputat Qobil Do'sov esa hokim Qosimovning ta'lim homiysi deb topilishini qo'llab-quvvatlab post qoldirgan. Surxondaryo viloyati hokimining xatosi borligini inkor qilmagan holda u kishini maktablarimizga 100 ming yangi kitob sovg'a qilib, direktorlarning qarindosh urug'i to'ldirgan maktablarimizda direktorlarni rotatsiya qilgani uchun hokimni men bo'lsam ham taqdirlagan bo'lar edim. O'zbekiston tarixida hech bir viloyat hokimi maktablarga 100 mingta kitob sovg'a qilmagan, deya iddao qildi Do'sov.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Men uchun Gulnora Karimova oddiy bir jinoyatchi mahkum ayol.
Но она выходила на работу один раз, устроила там бунт.
Персонажей можно налепить очень много.
Это был мажорали, ваги махкума. Sifatida u hozir tanilib qolgan, chunki uni tez-tez o'sha qamoqxonada janjal ko'tarib turishi haqida gapirishgan.
Maqsad o'g'irlangan bu pullarni yana bir marta o'g'irlash bo'lgan.
Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi ayollar qamoqxonasida saqlanayotgan Gulnora Karimova muassasa ma'muriyati uchun bosh og'rig'iga aylangan. Nomini sir saqlab ozodlik bilan gaplashgan muassasa mulozimi buni VIP mahkuma Gulnora Karimovaning qamoqda bunt ko'targaniga oid ommaviy axborot vositalari xabarlariga munosabat bildirarkan ta'kidladi. 8-iyul kuni bloger Kirill Altman ayollar koloniyasida jazo o'tagan sobiq mahkuma bilan intervyu e'lon qildi. Unda suhbatdosh O'zbekistonning marhum birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova qamoqda bunt ko'tardi deya hikoya qilib berdi.
Потому что, ну, она выходила на работу один раз, устроила там бунт.
У ишке чыгарды. Бир марта бунт көтөрдү. Кийин хаммабыз 2,5 саат тик аякта туруп эшиттик. Балки уну каралашкандыр, судлашкандыр. Балки камамасликлери керек эле. Бунусуну мен анык билмейм. Lekin qamoqqa tushdingmi? Demak, u yerdagi tartibga amal qilishing kerak. U bo'lsa tartibga amal qilmaydi.
Ну, она его не особо соблюдает.
Ayollar qamoqxonasida jazo muddatini o'tab qaytgan sobiq mahkuma Altman bilan intervyusida Gulnora Karimovaning norozilik aksiyasi qachon bo'lgani va uning vaqtiga oydinlik kiritmadi. Sobiq mahkuma blogerning savollariga javob berarkan, Gulnora Karimova uchun qamoqxonada VIP sharoitlar yaratilmagani, aksincha, uning o'zi oddiy otryadda jazo muddatini o'tayotgani va 4 joyni band qilganini urg'uladi.
Normalno ona sidit.
U 4 karavotni band qilgan va o'ziga choyshablardan devor yasab olgan. Ko'p hollarda u oshxonadan ovqatlanmaydi. Uni yaqinlari oziq-ovqat bilan ta'minlaydi. Boshqa mahkumlarga qaraganda unga ko'proq miqdorda pedagoglar olishga ruxsat berilgan. U istagan narsasiga erisha oladi. Kimni xohlasa o'sha bilan ko'risha oladi. Ko'p hollarda u jazovaga tushadi. Xullas, u o'zini yomon his qilayotgani yo'q.
Ozodlik so'zlashgan boshqa sobiq mahkumalar ham vaziyatga shunga o'xshash ta'rif berdi. Tahririyatning bu boradagi so'rovini 21 sonli muassasa boshlig'i Gulruh Karimova javobsiz qoldirdi. O'zbekiston ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov bunga qadar ayollar koloniyasida bo'lgan va Gulnora Karimova saqlanayotgan kamerani shaxsan ko'rgan.
Oddiy hamma qatori o'sha 2-chi atriyatda saqlanadigan mahkuma, 50 kishi, 60 kishi yotadigan katta barak deydi, o'sha barak ichidagi birinchi karavot uniki ekanligini o'shanda aytishgan edi. Biz borganimizda Gulnora Karimova demak qayergadir tergov uchun olib ketilgan ekan, ya'ni undan keyin mana O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisini inson huquqlari bo'yicha vakili, advokatlari va boshqa shaxslar Gulnora Karimovani ko'rishga muvaffaq bo'lishdi. va Gulnora Karimova o'sha VIP'da emas, ya'ni odatiy bir oylik qamoqxona rejimida saqlanayotgan bo'lgan. Endi uni jinoyat ishiga albatta fikr bildirish alohida masala, lekin uni qamoqxonada saqlanayotgani bo'yicha men yaqinda sobiq mahkumalardan biri gapirib berdi. Men uni o'sha sobiq mahkumani bitta gapiga to'liq qo'shilaman. Qanaqadir darajada skandalni, ya'ni rus tilida aytganda bir mojaroli yoki mahkuma sifatida u hozir tanilib qolgan, chunki qamoqxonani boshqa ma'murlar bilan gaplashganimizda ham, boshqa mahkumalar bilan gaplashganimizda ham uni tez-tez o'sha qamoqxonada janjal ko'tarib turishi haqida gapirishgan.
2021 yilning 14 aprelida yana huquq faoli hukumat komissiyasi tarkibida ayollar koloniyasiga kirib, Gulnora Karimovani shaxsan ko'rgan Azam Farmonov ham mahkumaning ahvoli haqida Ozodlikka ma'lumot bergan edi.
Ombudsman bilan hamkorlikda o'sha jazoni ijro etish joylaridagi mahkumlarning yashash sharoiti va ruhiy jismoniy qiynoqlarga qarshi kurash maqsadida monitoring o'tkazilyaptida. Men shu komissiya guruhida bor edim. Shu 14 aprel kuni 21 sonli ayollarga mo'ljallangan, ya'ni zonaga bordik. Shu davomida ko'pchilikni qiziqtirayotgan, aynan shu Ozodlik radiosini qiziqtirayotgan Gulnora Karimova bilan shaxsan uchrashdim, ko'rdim. Men uchun Gulnora Karimova oddiy bir jinoyatchi mahkuma ayolda. 14-chi chisloda ko'rdim, haqiqatda shu butun zonani hamma sektorlar, ya'ni bo'limlari, mahkuma ayollarini uchrashdik. Oshxonadan tortib barcha sharoitlari, turli xildagi o'z nima deydi, o'sha muassasadagi holatni o'rgangandan keyin oxiri shu sanchasi tomonga qarab yurganimizda, sanchasiga kirib qaytib tushayotganimizda shu eshikni oldida ko'rdim, darvozani oldida. Ombudsman raisi bilan shaxsan uchrashmoqchiligini aytib turgan ekan. Ruhiy holat yaxshi emasligini gapirdi. Tiqilyapman, oxirgi paytlar tiqilyapman dedi. Shuning uchun dedi, hozir ombudsman nimasiga, raisiga suhbatga kirmoqchiman degan nimani aytdi.
Ammo oilasi uzoq muddat Karim va yaqinlariga ko'rsatilmayotganidan shikoyat qilib keldi. Jumladan, qizi Imonning tug'ilgan kuni 2023 yilning 16 iyun kuni Gulnora Karimova bilan uchrashtirilmagan haqida onasi Tatyana Karimova Facebook'da post qoldirgan edi.
Nevaram Imonni 25 yoshni qarshi olgani bilan tabriklayman. Baxt, farog'at, mehr-muhabbat tilayman. Lekin afsuski, bugungi go'zal kun g'uborli. Keyin 21 ayollar koloniyasidagi qizim Gulnora bilan uchrashishga ruxsat berilmadi.
Ijtimoiy tarmoq faollari esa bu shikoyatimiz postga hamdardlik bilan emas, aksincha nima eksang shuni o'rasan qabilidagi g'azabnok ayblovlar bilan munosabat bildirdi. Natijada Islom Karimovning bevasi bu postni o'chirib tashladi. Bu yilgi tug'ilgan kuniga esa qizi Imon onasi Gulnoraning videolaridan iborat bir post qoldirdi. Postiga "Sidnyom rojdeniya" degan bir jumlani ilova qildi xolos. 2023 yilning kuzida Gulnora Karimova uy qamog'iga chiqarilgan haqida norasmiy ma'lumotlar tarqala boshladi. Xususan, qizi Imonning Buyuk Britaniyadan O'zbekistonga tez-tez qatnay boshlagani shu norasmiy xabar bilan bog'langan edi. Ozodlik manbalari Gulnora asosiy vaqtini uyida kechirmoqda, faqat zarurat bo'lgandagina qamoqxonaga boradi deb iddao qilgan. Ammo keyinchalik va hozirga qadar ham bu xabar rasman tasdiqlanmagan. 21 sonli ayollar koloniyasi ma'muriyatining nomi sir tutish sharti bilan Ozodlik gaplashgan xodimiga ko'ra, Gulnora Karimova masalasi ma'muriyat uchun haqiqiy bosh og'rig'iga aylangan. Qamoqxona mutasaddisi Gulnoraning uy qamog'iga chiqarilganiga oid xabarlarga hech bir shaklda munosabat bildirmadi. Muassasa xodimiga ko'ra, yaqinlari bilan ko'rishishga unga alohida imtiyozlar mavjud emas. Ayrim hollarda unga ko'rishish uchun qonuniy ruxsat berilgan paytlarda uning ortidan hech kim kelmaydi.
Gulnora Islomovnaning xulqi, o'zini tutishi va boshqa mahkumlarni provokatsiya qilishi yuzasidan muassasa boshlig'i bir necha marta yuqoridagilarga murojaat qildi. Bir tomondan tezkor xodimlar unga muomala qilishda ehtiyot bo'lishimiz ta'kidlangan, ikkinchi tomondan esa unga alohida mulozamatda bo'lmanglar ham deyishgan.
O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti Islom Karimovning qizi jazo muddatini o'tayotgan chog'ida tez-tez bunday norozilik uyushtirib turishi, uning janjallari ortidan qamoqxona ma'muriyati jazoni ijro etish departamenti va maxsus prokuraturaga bir necha marta murojaat qilganini Ozodlikning boshqa manbalari ham tasdiqladi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat ijroiya kodeksi talablariga ko'ra, hozirga kelib Gulnora Karimovani manzil koloniyaga o'tkazish yoki muddatidan avval shartli ozod qilish muddatlari o'tib bo'lgan. Gulnora Karimova 2021-yilning martida maktub chiqarib, o'zining muntazam qiynoqqa tutilganini she'riy misralarda bayon qilgan edi. Xatni Gulnora Karimovaning qizi Imon Karimova o'z Telegram kanalida e'lon qilgan.
Bu yerda seni haqoratlashar tinmayin. Bu yerda hamma narsa qiynoq ustiga qurilgan. Seni har kuni, har on, har soniya qiynashar. Bu yerda qonunlar toptalmoqda. Bu qonunlarni hech kim o'qimagan hech qachon. Toptashar har on. Oddiy insonlikning hayot tarzini, odamning odamligini yer bilan bir qilishadi bu yerda.
O'shanda ozodlik murojaatiga javob bergan 21-sonli ayollar koloniyasi boshlig'i Gulruh Karimova mahkumalar, xususan Gulnora Karimovaga nisbatan qonunda belgilanmagan hech bir harakat qilinmagan deb ta'kidladi.
Albatta, Gulnora Karimova haqida yozish jurnalist o'laroq sizning huquqingiz. U qiynoqqa tutilmagani va jazoni o'tash sharoiti qonunda belgilangan degan gapimga ishonmasangiz, mening bevosita rahbarlarim jazoni ijro etish bosh boshqarmasidan qayta so'rashingiz mumkin.
O'zbekiston rasmiylari qamoqda unga nisbatan bosim o'tkazilayotgani, huquqlari poymol etilayotgani haqida farzandlari hamda advokatining iddaolarini rad etib keladi. Gulnora Karimova 2015-yilning 18-dekabrida Toshkent shahar sudining hukmi bilan 10 yilga, 2020-yilning 18-martida esa yangi ochilgan jinoyat ishi doirasida 13 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Karimova jinoiy uyushma tuzish, tovlamachilik, o'zlashtirish va rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. Bosh prokuratura Gulnora Karimovaning davlat va odamlarga keltirgan zarari 1 trillion 270 milliard 200 million so'm, 1 milliard 651 million 800 ming AQSh dollari, 26.1 million yevro deb baholagan. U 2019-yil bahoridan beri Zangiotadagi 21-sonli ayollar koloniyasida jazo muddatini o'tamoqda. Unga nisbatan chiqarilgan jazo muddatlarining tegishli tartibda qo'shilib, necha yil qilish belgilanganiga oid ma'lumotlar mavjud emas. AQSh Adliya vazirligi huzuridagi prokuratura idorasining Nyu-York janubiy hududi bo'yicha prokurori 2019-yilning 7-mart kuni Gulnora Karimovaga nisbatan rasmiy ayblovlarni e'lon qilgan edi. Karimova qariyb 10 yil davomida turli moliyaviy sxemalar orqali aksiyalari AQSh birjasida sotuvga qo'yilgan 3 yirik xalqaro telekom shirkati Telia Sonera, Wimpelcom va MTS'dan jami 865 million dollar pora olganlikda ayblanadi. Adliya vazirligi bayonotida ta'kidlanishicha, Karimova AQShning xorijdagi korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonuniga ko'ra, hozirga qadar eng katta pora olganlikda ayblangan shaxsdir. Xorijdagi surishtiruvlar ortidan Gulnora Karimovaning Shvetsariya banklaridagi 1 milliard dollarga yaqin mablag'i muzlatilgan edi. 2022-yilning fevralida O'zbekiston Adliya vazirligi Karimova o'zlashtirgan mulkni mamlakatga qaytarish doirasida Fransiyadan 10 million AQSh dollari O'zbekistonga qaytarilgani, yana 131 million AQSh dollari qiymatidagi aktivlar O'zbekistonga qaytarilishga tayyor ekanini bildirgan. Ammo O'zbekiston ichi va xorijdagi jamoatchilik faollari, inson huquqlari himoyachilari va tahlilchilarda qaytarilayotgan bu pullarning xalqqa yetib borishiga jiddiy shubha bor. Ayniqsa, o'tgan yil oktyabr oyida o'z vaqtida Gulnora Karimovaning jinoiy sherigi sifatida ayblangan, qamalgan va so'ngra imijimida qamoqdan chiqarilgan Rustam Madumarovning Hong Kongda hibsga olinishi bu shubhalarni juda kuchaytirdi. Voqea tafsilotlaridan yaxshi xabardor manbalar 2023-yilning oktyabr oyida pul yuvishda gumon qilinib, Hong Kongda qamoqqa olingan Madumarov bu davlatga o'z xohishi bilan emas, balki O'zbekiston Davlat Xavfsizlik Xizmatidagi yuqori lavozimli rasmiylar buyrug'i bilan borgan deb da'vo qilishgan edi. Manbalarga ko'ra, unga aynan Gulnora Karimovaga aloqador bank hisobidagi pullarni boshqa xususiy hisoblarga o'tkazish missiyasi yuklatilgan edi.
Есть механизм, называется mutual.
Davlatlar o'rtasida huquqiy masalalarda o'zaro bir-biriga ko'mak ko'rsatishni nazarda tutuvchi mexanizm mavjud. Bu mexanizm o'g'irlangan deb hisoblangan davlat mablag'larini o'sha davlatga qaytarishga imkon beradi. Ayni holatda pullar yoki aktivlar davlat budjetiga qaytadi. Aftidan Madumarovning Gonkongga safarini tashkilgan odamlarning niyati bu pullarni davlat byudjetiga qaytarish va davlat ehtiyojlari yoki ijtimoiy loyihalarga ishlatish bo'lmagan. Ular pullarni shunchaki cho'ntaklarga urmoqchi bo'lishgan. Bo'lgan voqeadan boshqacha xulosa chiqarish juda qiyin. Maqsad o'g'irlangan bu pullarni yana bir marta o'g'irlash bo'lgan.
Значит, речь шла о том, чтобы снова эти деньги украсть фактически.
2016-yilda hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev avvaliga omma o'ngida o'zini Islom Karimovning shogirdi va u boshlagan ishlarning davomchisi sifatida taqdim etgan bo'lsa-da, amalda uning siyosiy merosidan masofalanishga qaratilgan qator ishlarni amalga oshirgan. Jumladan, mamlakat qamoqxonalaridagi o'nlab siyosiy mahkumlarni ozod qilgan, minglab odamlarni qora ro'yxatlardan chiqargan. Tatyana Karimovaning o'zi haqida esa Mirziyoyev farg'onalik kelinlar bir vaqtlar vodiyni g'orat qilgani haqida gapirgan edi. Ijtimoiy tarmoq faollari va oddiy o'zbekistonliklar ko'pincha Mirziyoyev qizlarining otasi administratsiyasi va hukumatda yuqori lavozimlarga tayinlanishi hamda kuyovlarining biznes manfaatlari bilan Gulnora Karimovaning boshiga tushganlar o'rtasida muntazam parallel o'tkazishadi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
2 sutkaga qolib ketdimmi? O'lim hududi. Ko'pchilik uni o'ldi deb o'yladi.
Bu voqea 2004-yili dunyoning eng baland nuqtasi Everest cho'qqisiga qilingan safar vaqtida yuz bergan. O'sha vaqtlarda O'zbekistonda tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan 35 yoshli Dilmurod Tillaxo'jayev xalqaro tijoriy ekspeditsiya bilan birga Everest yo'liga chiqadi.
Na sportsmen bo'lmasam, na professional alpinist bo'lmasam, men 1 yil oldin Everestdan oldin mana biz Lenin cho'qqimizga chiqib kelganim uchun boshqalar ko'tara olasiz ekan balandlikni. Bemalol yura olasizki deb qiziqtirganda, lekin undan tashqari haqiqatan O'zbekistonga bormagani uchun qanday deb bali ichingizda nima o'rganar ekanda, bali ilashasiz ekanda u fitnaga. Birinchi bo'lish deb tarixda deb. Uning ustiga juda ko'p narsalar bezovta qilardi-da shu paytda, hali portlab ketardi ekanlar. Vijdon qiylanardi u paytda, hali adolatsizliklarda, tartibsizliklarda qochib ketgis kelardi.
Shunday qilib u Everestni zabt etgan birinchi o'zbek bo'lishi mumkin edi.
Lekin vaqtga qarshi ko'pchilikni nima kuzatuvchilar nazarida bizga nasib qilmadi cho'qqiga chora yetib borish. A men uni baxtimizga deb hisoblayman. Baxtimizga. Chunki yaxshi alpinist, tirik alpinist.
Kuchli bo'ron sabab o'lim bilan yuzma-yuz bo'lgan alpinist o'sha kunlarni shunday eslaydi.
2 sutkaga qolib ketdimmi? O'lim hududida. Hozir endi kulgi bilan eslayapmiz, lekin u juda favqulodda holatlar.
Alpinistlar o'lim hududi deb Everestning 8000 metrdan yuqori qismini nazarda tutadi. Bu yerda havo juda kam bo'lgani sabab bu hududda o'lim holatlari ko'p yuz beradi.
Bir karis ayol kishini alpinist qizdi. 1-2 hafta oldin shu yerda qolib ketgan edi. O'lib qolgan. Shu qizni topilib qoldi. Ya'ni topisha olmayapti qayerdaligini. Shu qizni arqoniga ilashib osilib qoldi. Shun bilan uchib ketmadim-da, bu muzam 3 km pastga uchib ketadi yo'li vertikal holat bor-da u yerda.
Everest cho'qqisining eng baland nuqtasi 8849 metr bo'lib, ushbu balandlikni zabt etgan alpinist o'z maqsadiga erishgan bo'ladi. Ammo Tillaxo'jayev 8700 metrdan ortga qaytishga majbur bo'lgan. Lekin Everest safaridan keyin uning hayoti ham moddiy, ham ma'naviy tomondan o'zgarib ketdi.
Katta zarar yetkazdi. Ya'ni ko'ryapsiz sog'ligi ahvolini. Qanaqa bali bir umrga men unaqa darajada nogiron qilmasa ham, lekin yillar davomida mana davolanadigan talablar bo'lib turibdi. Uni orqasidan bo'lgan mana shuhrat, e'tibor. Uni orqasida, u shuhratni orqasidan, e'tiborni orqasidan bo'lgan haligi fitnalar, masalan jamiyat o'zini tashabbusi bilan bir narsani yoqtirsa, yaxshi ko'rsa, agar u davlatga to'g'ri kelmasa, siyosatga to'g'ri kelmasa, u narsa nima bo'ladi? Ziddiyat paydo bo'lib, eng oson yo'li yo'qotib yuborishdi, o'chirib yuborishdi. Bu oson edi-yu 20 yil oldin.
1969-yili O'shda tug'ilgan Dilmurod Tillaxo'jayev Everest safaridan keyin O'zbekistonda alpinizmni rivojlantirishga o'z hissasini qo'shishga uringan.
O'zbekiston alpinizm federatsiyasining bosh homiysi sifatida jonlantirish harakatida bo'lganmanda ko'p narsalar. Yana qaytib baligi jonlansin deb. Nimaga? O'zbeklar ham qiziqsin degan ma'noda. O'zbek yoshlar, yosh yigitlar, qizlar qiziqsin. Bunda juda katta ma'no bor degan nima dedi? Mujda bilan. Lekin hozirgacha o'rganib biziklarni bu narsa qiziqtirmaydi. Biziklar qiziqtiradigan bozor. Pul topish. Lekin oxirgi 3 yil ichida har yili bittadan birinchi bo'lib qirg'iz millatiga mansub birodarlarimiz chiqib kelyapti. Oxirgi 3 yil ichida 3tasi chiqdi.
Barcha qiyinchiliklarga qaramay men Everest yo'li orqali o'zimga kerakli narsani topdim deydi u.
Eng katta o'zgarish hayotimda shu bilan bog'liq. Mana urg'u beryapmizmi o'zbegimga tirikchilik faqat qiziqtiradi. U mas asosiy narsa degan narsaga yetib kelin dedi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Diniy ta'limga cheklov va nashida uchun qamoq. AQSh diniy erkinliklar hisobotida O'zbekiston. Mavzu tafsilotlari bilan Rahmat Umar. O'zbekiston hukumati diniy erkinliklarni ta'minlashga doir ayrim va'dalar ustidan chiqqan bo'lsa-da, ko'plab va'dalar amalga oshmay qolmoqda. Bu haqda AQSh Davlat Departamenti tomonidan 2023 yil uchun jahondagi diniy erkinliklar vaziyati yuzasidan hisobotda so'z boradi. An'anaviy hisobotda qariyb 200 davlat, jumladan O'zbekistondagi diniy erkinlik holati tahlil qilingan. AQSh hukumati hisob-kitobiga ko'ra, O'zbekistonda 35 million sunniy va 122 ming shia musulmon, 822 ming pravoslav nasroniy hamda 540 mingdan ziyod boshqa dinlarga e'tiqod qiluvchi aholi istiqomat qiladi. Mamlakat qonunchiligiga muvofiq din davlatdan ajratilgan. Binobarin davlatning diniy tashkilotlar faoliyatiga aralashuvi taqiqlandi. 2023 yilda qabul qilingan konstitutsiyaning yangi tahririda O'zbekiston Respublikasi dunyoviy davlat ekani belgilab qo'yildi. Davlat departamentining 2022 yilgi hisobotida O'zbekiston qamoqxonalarida terrorchilik va ekstremistik faoliyatiga aloqadorlikda yoki diniy fundamentalistik tashkilotlarga a'zolikda ayblanib, 1800 dan ortiq mahkum saqlanayotgani qayd etilgan edi. O'tgan yillardan farqli ravishda hukumat bu gal diniy ekstremizm yoki diniy fundamentalistik tashkilotlarga aloqadorlik vajidan qamoqqa olingan mahbuslar to'g'risidagi ma'lumotlarni taqdim etmadi. Mahalliy ommaviy axborot vositalari internetdagi diniy faoliyati sabab sudlar tomonidan qamoq yoki uy qamog'i jazolariga hukm qilingan kamida 5 kishi haqida xabar berdi, deyiladi hisobotda. Hujjatda jumladan diniy qo'shiq yo'llagani uchun jazoga tortilgan Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabasi Jahongir Ulug'murodov va 21 yoshli IT mutaxassisi Sardor Rahmonqulov keyslari yodga olingan. Qayd etilishicha, 3 yil oldin sinfdoshiga yuborgan diniy qo'shiq sabab avvaliga 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. Keyinroq jamoatchilik bosimi ostida 2 yil sinov muddati bilan ozodlikka chiqarilgan Sardor Rahmonqulovga nisbatan, shuningdek davlat tomonidan tayinlangan imomlarni tanqid qilgani ortidan uzoq muddat qamoq jazosiga hukm qilingan. 2023 yil dekabr oyida esa ozodlikka chiqarilgan diniy bloger Fozilxo'ja Orifxo'jayevga nisbatan tergov chog'i qiynoq qo'llangan. Davlat departamenti Forum 18 tashkilotiga tayanib yozishicha, mamlakatda reydlar o'tkazish, uylarni tintuv qilish, hibsga olish, davlat ruxsatisiz diniy saboq berganlik uchun ma'muriy jazolash hamda jinoiy tergov orqali musulmonlar ustidan nazorat o'rnatilgan. Huquq himoyachilari prezident Shavkat Mirziyoyevning islohotlari va din to'g'risidagi qonun Mirziyoyev prezidentlik lavozimiga kelgunga qadar diniy amaliyot va e'tiqodi uchun qamoqda qolgan mahbuslar ishini hal qilmagani va ular hibsda qolayotganini ta'kidlamoqda. Mahalliy faollarga ko'ra, Mirziyoyev prezidentligi boshlanganidan beri ijobiy o'zgarishlar kuzatilgan va ko'plab diniy mahbuslar ozod etilganiga qaramay, diniy amaliyotda ishtiroki sabab sezilarli miqdordagi mahbuslar hibsda qolmoqda, deyiladi hisobotda. Hisobot mualliflari vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunda nazarda tutilgan cheklovlarga ham e'tibor qaratgan. Faollar va xalqaro tashkilotlar, jumladan Amnesty International 2021 yilda qabul qilingan din to'g'risidagi qonunni tanqid qilib, unda ilgari amalda bo'lgan juda ko'p cheklovlar saqlanib qolganini aytmoqda. Xususan, diniy e'tiqodni davlat ruxsatisiz amalga oshirish, o'qitish va ham ko'rish taqiqlangani, shuningdek, diniy adabiyotlarga nisbatan qattiq senzura yuzasidan xavotir izhor etilgan, deyiladi yillik hisobotda. Fuqarolik jamiyati faollari mamlakat qonunchiligida ekstremizm tushunchasi juda keng ma'no mazmunda talqin etilishi, zo'ravonlikdan xoli diniy e'tiqod bilan zo'ravonlikni qo'llab-quvvatlovchi mafkuralar o'rtasidagi aniq farq ko'rsatilmagani borasida xavotir bildirib keladi. Davlat departamenti tadqiqotida BMTning diniy erkinliklar bo'yicha sobiq maxsus ma'ruzachisi Ahmad Shahidning xulosalari ham yodga olingan. Shahid 2023 yil 27 mart kuni Toshkentdagi AQSh elchixonasida O'zbekistondagi so'nggi 5 yillikka oid hisobotini e'lon qilgan edi. Sobiq ma'ruzachi 2017 yilgi tashrifi chog'ida O'zbekiston rahbariyatiga 12 ta tavsiya bergan. Ahmad Shahidga ko'ra, vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunda diniy tashkilotlarni ro'yxatga olish, diniy ta'lim berish, diniy adabiyotlar chop etilishi jarayonini erkinlashtirishga oid normalarda qoloqlik saqlanib qolmoqda. Diniy erkinlik bilan bog'liq jinoiy, ma'muriy qonunchilikka o'zgartirishlar kiritish, ekstremizm tushunchasini qayta ko'rib chiqish, shaxslarga diniy ekstremizm, konstitutsiyaga xilof faoliyat tushunchalarini aniqlashtirish tavsiyasi ham bajarilmagan. Shuningdek, noqonuniy diniy guruhlar faoliyatida ishtirok etishda ayblash mumkin bo'lgan holatlarni isloq qilish va voyaga yetmaganlarga diniy ma'lumot olish imkoniyatini beruvchi sharoitlar yaratish amalga oshmagan. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari diniy motivlarga ko'ra hibsga olingan shaxslar orasida tuhmat va uydirma qurbonlari ko'pligi, shuningdek, diniy hukmlarning jazo muddati yangi ayblovlar qo'yish orqali uzaytirilishini tanqid qilib keladi. Rasmiy Washington hisobotida ushbu amaliyotlar davom ettirilayotgani bayon qilingan. Diniy erkinlik faollarining aytishicha, hukumat xavfsizlik xizmatlari diniy ekstremizmga nisbatan qattiq qo'lligini ko'rsatish uchun mahbuslarga to'qima ayblovlar qo'yishni davom ettirmoqda. Taniqli advokatlardan birining hikoya qilishicha, huquq organlari ayrim shaxslarni faqat telefoniga kelgan xabarlar asosida ekstremizmda ayblagan. Hukumat rasmiylari o'sha xabarlarda Hizb-ut-Tahrir zikr qilinganini aytgan bo'lsa-da, hibsga olinganlarning o'zlari bu xabarlarni yozmagani, yubormagani yoki ularga javob bermagan, deyiladi hisobotda. Mamlakatdagi xristian cherkovlari vakillari davlat ro'yxatidan o'tkazishdagi byurokratik to'siqlardan shikoyat qilgan. Masalan, Yegova shohidlari Toshkent va Samarqandda ikkita yangi jamoani davlat ro'yxatidan o'tkaza olmagan. Rasmiylar mahalliy fuqarolarning missionerlik va proletizm faoliyati ustidan ko'p sonli arizalarni rad javobiga asos o'laroq ko'rsatgan. Forum 18 tashkilotiga ko'ra, 2023 yil aprel oyida baptistlar cherkovining Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridagi diniy marosimi huquq tartibot idoralarining reydi sabab buzilgan. AQShning xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi ham 2023 yilda O'zbekistonni yomonlarning yomoni ro'yxatidan chiqargan. Ammo hanuz diniy erkinliklar jiddiy ravishda buzilayotgan maxsus kuzatuvdagi davlatlar ro'yxatida qoldirgan edi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Havo harorati haddan tashqari issiq kelgan bu yilgi haj ziyoratida 13 nafar o'zbekistonlik hoji vafot etgan. Bu haqda Ozodlikning O'zbekiston musulmonlari idorasidagi manbasi ma'lum qildi. Vafot etganlar 52 va 74 yosh orasidagi ziyoratchilardir. Ulardan 6 nafari ayollar. Ozodlik tanishgan ro'yxatda ulardan bir nafari 1971 yilda tug'ilgan Jizzaxlik Qahhorov Olimjonning oftob urishi natijasida vafot etgani qayd etilgan. Rasmiy qaydga ko'ra, shu yilning 17 iyun kuni insult va chuqur koma holatida Makka shahridagi Arafat East Medical shifoxonasiga yotqizilgan o'zbekistonlik ziyoratchi sunniy nafas olish moslamasiga ulangan va 28 iyun kuni hayotdan ko'z yumgan. Marhumning janozasi 29 iyun kuni Haram masjidida o'qilgani va Makka shahridagi Shuhada qabristoniga dafn etilgani aytiladi. Boshqa ziyoratchilarning o'limiga o'tkir yurak yetishmovchiligi, gemoragik shok, pnevmoniya va poliorgan yetishmovchiligi singari xastaliklar sabab bo'lgani qayd etilgan.
Bir vaqtda yuqori harorat va yuqori namlik bo'lganda issiq urishi yoki issiqlik stress rivojlanishi xavfi ortadi. Buni biroz charchoq va biroz holdan toyish kabi umumiy alomatlardan ajratish juda qiyin bo'lishi mumkin.
Allohu akbar. Marhumlardan biri 10 iyun kuni Madinadan O'zbekistonga qaytgach vafot etgan. Ziyoratchilardan yana biri 1956-yilda tug'ilgan Shuhrat Mirzayev esa 31 may kuni Madina shahrida vafot etgani aytiladi. Marhumning janozasi Masjid-i Nabaviyda o'qilgan va Baqi qabristonida dafn etilgan. Vafot etgan hojilar Andijon, Farg'ona, Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Surxondaryo va Xorazm viloyatlaridan. O'zbekiston rasmiy idoralari hozirgacha bu yilgi haj ziyoratida vafot etganlar yuzasidan biror ma'lumot bergani yo'q.
Mana shu Arafat tog'ida turib, yig'lab turganlar, yelkasiga ihrom tashiganlar, charchagan, g'uborliklar nima xohlayapti? Jannatni xohlayapti. Allohning roziligini xohlayapti. Alloh taolo aytarkanki, Imom Roziy rivoyat qilib qo'shimcha mana shu hadisga aytadilarki, ey farishtalarim, sizlar guvoh bo'ling. Men ularni mag'firat qildim derdi.
Mahalliy matbuot oldinroq 10 nafar ziyoratchi nobud bo'lgani haqida yozgandi.
Bu nafaqat issiq urushiga, balki boshqa holatlarga ham taalluqli. Chunki dunyo bo'ylab biror kasallikka chalingan juda ko'p odam bor va ular oshqozon infeksiyalari, gripp, yo'tal, shamollash va shu kabi juda keng tarqalgan kasalliklarga uchragan. Odamlar arzimas va xavotirli holatlarini ajratishga qiynalishi mumkin.
O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi bergan ma'lumotga ko'ra, bu yil 15 mingdan ortiq o'zbekistonlik haj ziyoratini amalga oshirgan. Hojilar 22 iyundan 12 iyulgacha O'zbekistonga qaytishi ma'lum qilingan. Saudiya Arabistoni rasmiylariga ko'ra, bu yilgi haj vaqtida haddan ortiq harorat sababli kamida 1301 nafar ziyoratchi halok bo'lgan.
Hojilarga sharoitni qulaylashtirish, harakatni osonlashtirish bo'yicha loyihalar nuqtai nazaridan Al-Mashhar Al-Haram yo'li loyihasi orqali masjid atrofidagi hududda piyoda va transport harakati qulaylashtiriladi. Atmosferani yumshatish va salqinlatish, Masjid-i Haram havosini tozalash uchun dunyodagi eng katta sovutish stansiyasi ham o'rnatildi.
Saudiya Arabistoni sog'liqni saqlash vaziri Fahd bin Abdurrahmon Al-Jalajayning aytishicha, halok bo'lganlarning 83% Makka shahri va uning atrofida haj ziyoratlarini ado etish uchun yuqori haroratda uzoq masofa yurgan ruxsatnomasiz ziyoratchilardir. Uning ta'kidlashicha, halok bo'lgan ziyoratchilarning ko'pchiligi hujjatlar bo'lmagani uchun ularning shaxsini aniqlash kechikkan. O'lganlar Makkada dafn etilgan. Qurbonlar orasida 660 dan ortiq misrlik ham bor.
Yesterday most of the people they died on the roadside.
Kecha ko'p odam yo'lda o'ldi. Ba'zilari oftob urushidan tushidan ketdi. Haj mavsumi yozning issig'iga to'g'ri kelganda transport masalalarini oldindan hal qilishlari kerak.
Haj season is in the summer, they should arrange about transportation for the whole.
Misr ruxsat etilmagan ziyoratchilarga yordam bergan 16 sayyohlik agentligining litsenziyasini bekor qildi deb ma'lum qildi rasmiylar. Ismini oshkor qilishni istamagan rasmiylar aytishicha, o'limlarning aksariyati Makkaning Al-Muaysem hududidagi favqulodda vaziyatlar majmuasida qayd etilgan.
Jazirama sabab juda og'ir kun bo'ldi. Juda ko'p odam o'ldi. Bir kishi bilan gaplashib turasiz, ko'z oldingizda jon beradi. Juda og'ir bo'ldi. Ammo alhamdulillah qiyinchiliklar ortda qoldi.
Misr bu yil Saudiya Arabistoniga ziyorat uchun 50 mingdan ortiq ruxsatnoma bergan. Saudiya Arabistoni rasmiylari ruxsat etilmagan ziyoratchilarga qarshi keskin choralar ko'rdi. 10 minglab odamlarni mamlakatdan chiqarib yubordi. Ammo ko'pchilik, asosan misrliklar, Makka va uning atrofidagi muqaddas joylarga piyoda yetib borgan. Ruxsat etilgan ziyoratchilardan farqli o'laroq, ularda jazirama issiqdan vaqtincha bo'lsin saqlanish uchun mehmonxonalar ham bo'lmagan. Associated Press xabariga ko'ra, halok bo'lganlar orasida Indoneziyadan 165, Hindistondan 98 va Iordaniya, Tunis, Marokash, Jazoir va Malayziyadan yana 10 ziyoratchilar bor. Shuningdek, 2 AQSh vatandoshining o'limi haqida xabar berilgan. Associated Press o'lim sababini mustaqil ravishda tasdiqlay olmagan, ammo Iordaniya va Tunis kabi ba'zi davlatlar jazirama issiq sabab bo'lganini aytmoqda. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, haj paytida o'lim holatlari noodatiy emas. Ziyoratlar tarixi halokatli tiqinlar va epidemiyalarga ham guvoh bo'lgan. Ammo bu yil bu ko'rsatkich noodatiy shaklda yuqori bo'ldi. AP ma'lumotlariga ko'ra, 2015-yilda Minodagi tiqilinch sababli 2400dan ortiq ziyoratchi halok bo'ldi. Bu ziyorat paytida sodir bo'lgan eng halokatli hodisadir. Saudiya Arabistoni hech qachon tiqilinch qurbonlarini to'liq tan olmagan. O'sha yil boshida Makkada kran qulashi oqibatida 111 kishi halok bo'lgan edi. Haj vaqtidagi ikkinchi eng halokatli voqea 1990-yilda 1426 kishining hayotiga zomin bo'lgan tiqilinchdir. Saudiya Milliy Meteorologiya markazi ma'lumotlariga ko'ra, bu yilgi haj davrida Makkada va uning atrofidagi muqaddas joylarda kunduzi yuqori harorat 46 darajadan 49 darajagacha bo'lgan. Ba'zi odamlar shaytonni ramziy toshburon qilish marosimini o'tkazmoqchi bo'lganida xushidan ketgan. Islom dinining 5 arkonidan biri bo'lgan haj dunyodagi eng yirik diniy yig'inlardan biridir. Saudiya Arabistoni rasmiylariga ko'ra, 2024-yilda deyarli 2 milliondan ortiq musulmon, shu jumladan 22 davlatdan 1.6 milliondan ortiq va Saudiya Arabistonidan 222 mingga yaqin ziyoratchi qatnashgan. Saudiya Arabistoni har yili 5 kunlik haj ziyorati ishtirokchilari xavfsizligi uchun milliardlab dollar sarflaydi. Biroq ziyoratchilar soni ko'pligi xavfsizlikni ta'minlashni qiyinlashtiradi. Iqlim o'zgarishi xavfni yanada oshirishi mumkin. Massachusetts texnologiya instituti ekspertlari tomonidan 2019-yilda o'tkazilgan tadqiqot ko'rsatdiki, dunyo iqlim o'zgarishining eng yomon ta'sirini yumshata olsa ham, haj 2047-yildan 2052-yilgacha va 2079-yildan 2086-yilgacha o'ta xavfli chegaradan yuqori haroratlarda o'tadi. Islom qamariy taqvimga amal qiladi. Shuning uchun har yili haj taxminan 11 kun oldinga suriladi. 2029-yilga kelib haj aprel oyiga, undan keyin bir necha yil davomida harorat mutadilroq bo'lgan qish oylariga to'g'ri keladi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
NATO ittifoqchilari kuchayib borayotgan Rossiya tahdidiga javoban Vashingtonda bo'lib o'tayotgan sammit doirasida Germaniyada uzoq masofali raketalarni joylashtirishini e'lon qildi. Ittifoqchilar fikricha, bu Rossiyaning Yevropaga tobora ortib borayotgan tahdidiga qarshi turishga qaratilgan katta qadam bo'ladi.
Biz NATO hududining har bir qarichini himoya qila olamiz va himoya qilamiz va buni birgalikda qilamiz.
Bu AQShning sovuq urushdan beri Yevropa qit'asida joylashtirgan eng qudratli qurolidir. Qo'shma Shtatlar va Germaniyaning bayonotida aytilishicha, uzoq muddatga Yevropada hozirgi quruqlikdagi qurollardan sezilarli darajada kattaroq masofaga ega Tomahawk va gipertovushli raketalar kabi qurollarni joylashtirish rejalari bor. Shuningdek, anjumanda Xitoyga tegishli qattiq so'zlar gapirildi. NATOning 32 ittifoqchisi birgalikda bu mamlakatni Rossiyaning Ukrainadagi harbiy harakatlarga hal qiluvchi yordam ko'rsatuvchi deb atadi.
China provides dual use equipment.
Xitoy Rossiyaga Ukrainaga hujum qilish uchun ishlatadigan raketalar, bombalar, samolyotlar va qurollarni yaratishga imkon beradigan ikki tomonlama jihozlar, mikroelektronika va boshqa ko'plab vositalarni yetkazib bermoqda.
Weapons they are using to attack Ukraine.
NATO yetakchilari shunga qaramay Pekin bilan konstruktiv hamkorlikka ochiq ekanliklarini ham bildirishdi. NATO a'zolari Ukrainani qo'llab-quvvatlashni davom ettirishini yana bir bor ta'kidladi. Biden esa NATO yetakchilari va hamkorlarini Oq uyda mehmon qildi.
The allies in this room not only share a common language.
Bu xonadagi ittifoqchilar umumiy tilga ega emas. Umumiy chegaralarimiz ham yo'q, lekin biz qo'shnimiz. Chunki barchamiz qadr-qimmat, tenglik, demokratiya va erkinlik kabi umumiy qadriyatlarga egamiz.
Dignity, equality, democracy, freedom.
Tonight we are a family, the big transatlantic NATO family with our close.
Bugun biz ukrainalik, osiyolik va tinch okean havzasi do'stlarimiz bilan katta bir oilamiz, katta transatlantik NATO oilasi. Bu chinakamiga katta oilaviy kechki ovqat. Bu shunchaki do'stlar va hamkorlardan iborat oddiy oila emas. Biz har kuni birga ishlaydigan harbiy ittifoqmiz.
Because we are a military alliance with close partners that we work together with every day.
Yetakchilar Ukrainaga ko'proq yordam yuborilishini ham e'lon qilmoqda. Yakuniy kommunikeda aytilishicha, ittifoqchilar kelgusi yil ichida Ukrainaga kamida 40 milliard yevrolik harbiy yordam berish niyatida. Biroq Stoltenberg taklif qilgan ko'p yillik yordam majburiyati unda aks etmagan. Kommunikeda shuningdek ittifoqchilar Ukrainani NATOga a'zo bo'lish yo'lida qo'llab-quvvatlashda davom etishini ham ta'kidlagan. Rossiya mudofaa vazirligi kechagi hisobotida Ukrainaning shaxsiy tarkibi va harbiy texnikasiga zarba bergani hamda Ukraina armiyasining dala o'q-dori omborini yo'q qilganini ma'lum qildi. Rossiya havo hujumida mudofaa kuchlari AQShda ishlab chiqarilgan 4 ta taktik raketa, 4 ta boshqariladigan havo bombasi, 3 raketa hamda 55 ta dronni urib tushirganini ma'lum qildi. Mudofaa vazirligi shuningdek Ukraina armiyasining radar tizimi va 3 ta yer havo sinfidagi raketalarni yo'q qilganini ham da'vo qilgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi esa o'z hisobotida jang maydonidagi vaziyat keskinlashgani, ammo nazorat ostida ekanini bildirdi.
Rus armiyasi Xarkov yo'nalishida Vavchansk va boshqa hududlardagi mudofaa chizig'iga 3 marta muvaffaqiyatsiz hujumni amalga oshirdi. Kun davomida Ukraina harbiylari Pokrovsk yo'nalishida 19 ta hujumni qaytardi, 12 ta jang esa hamon davom etmoqda.
Niderlandiya mudofaa vazirligi Ukrainani F-16 qiruvchi uchoqlar uchun o'q-dorilar bilan ta'minlashga qo'shimcha 300 million yevro ajratishini e'lon qildi. Avvalroq Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainaga F-16 qiruvchi uchoqlari va boshqa shu turdagi qurollarni yetkazib berish front chizig'idagi vaziyatni o'zgartirmasligini aytgan edi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Rossiya NATOning Ukrainaga F-16 qiruvchi uchoqlarini yetkazib berishini qasddan dushmanlik deb ko'rish haqida ogohlantirib, F-16 uchoqlari ham NATOning boshqa qurollari kabi Rossiya tomonidan yo'q qilinishini ta'kidladi. NATO davlatlari yaqin oylarda Ukrainaga 5 ta Patriot strategik havo mudofaa tizimi va 10 lab taktik havo mudofaa tizimlarini taqdim etishga arafasida. Buyuk Britaniyaning yangi saylangan bosh vaziri Keir Starmer Ukraina Rossiyadagi harbiy nishonlarga qirollik tomonidan yetkazib berilgan Storm Shadow raketalari bilan zarba berishi mumkinligini bildirgan. Bu haqda Ukraina Milliy axborot agentligi xabar tarqatdi. Buyuk Britaniya Ukrainaga mudofaa maqsadida harbiy yordamni amalga oshiradi, ammo undan qanday foydalanishni Ukraina hal qiladi deya ta'kidladi Keir Starmer. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov agar Buyuk Britaniya Ukrainaga Rossiyadagi nishonlarga Britaniya qurollari bilan zarba berishga ruxsat bersa, Rossiya ham bunga javob qaytarishi haqida ogohlantirdi. Ozodlik urushayotgan tomonlar e'lon qilayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash yoki inkor etish imkoniga ega emas. Rossiya armiyasida Ukrainaga qarshi urushgan ohangaronlik 26 yashar Shavkat Yo'ldoshev O'zbekiston sudi tomonidan 2,5 yillik axloq tuzatish ishlariga jazolandi. Tarmoq foydalanuvchilari nima uchun sud jinoyatchiga bunday yengil jazo bergani savolini o'rtaga tashlamoqda. Darhaqiqat, O'zbekiston Jinoyat kodeksining 154-chi yollanish haqidagi moddasida xorijiy davlat hududidagi qurolli mojarolarda yoki harbiy harakatlarda qonunga xilof ravishda qatnashganlik uchun 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilangan. Yo'ldoshov 2019 yilda pul ishlash maqsadida Rossiyaga ketgan. U o'sha yerda quruvchi bo'lib ishlagan, biroq 2021 yilda giyohvandlik vositalarini noqonuniy ishlab chiqarish, sotish va tarqatish moddasi bo'yicha 7 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. 2022 yil kuzida Rossiya qamoqxonasida u Wagner shirkatiga yollanib, Ukrainaga jo'natilgan. Shavkat 6 oy ayirmachi LNR tuzilmalar tarkibida jang qilib, hatto jasorat uchun medal bilan taqdirlangan. 2023 yil avgustida Yo'ldashev O'zbekistonga qaytib kelgan va u yerda hibsga olingan. Ukrainada Rossiya tomonidan nafaqat O'zbekiston balki Markaziy Osiyoning boshqa davlatlaridan ham muhojirlar jang qilayotgani to'g'risida Ozodlik qator materiallarni efirga uzatgan. Bular Rossiya koloniyalarida sudlangan va jazo muddatini o'taganlar, lekin orasida ixtiyoriy ravishda yollanganlar ham bor. Rossiya fuqaroligini olgan migrantlar ham urushga yuborilmoqda. Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Bastrikin shu yilning iyul oyi oxirida Rossiyada 30 mingdan ortiq muhojir qo'lga olingani, ulardan 10 ming nafari urushga jo'natilganini aytdi. Bungacha Bastrikin Rossiya pasportini olgan muhojirlarni Ukrainaga qarshi urushda qatnashishni istamasa, ularni fuqarolikdan mahrum qilishni taklif qilgan edi. NATO sammitida ishtirok etish uchun Vashingtonga tashrif buyurgan Vladimir Zelenskiy AQSh Senati va Vakillar palatasi rahbarlari bilan uchrashdi. Zelenskiy tashrifi joriy yilgi AQSh prezidentlik saylovlari yuzasidan chuqur noaniqlik vujudga kelgan bir pallaga to'g'ri keldi. Zelenskiy bir guruh senatorlar bilan tushlik qilishdan oldin Senatdagi yetakchi Mitch McConnellni Ukraina oldidagi xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirladi. Shuningdek, Zelenskiy Respublikachilar palatasi spikeri Mayk Jonsonni Kiyevga taklif qilganini ham ma'lum qildi. Mayk Jonson esa saylovlar oldidan xorijiy safarlarga vaqt topish qiyin bo'lishini ta'kidlab, palatadagi har bir o'rin uchun keskin kurashda uning partiyasi kamida o'z kvotalarini saqlab qolishiga umid bildirdi.
Saylov taqvimi juda tig'iz bo'lgani uchun safarga vaqt topish qiyin, lekin biz buni albatta xohlaymiz.
Ukraina xavfsizlik xizmatining Zaporojye viloyati boshqarmasi ikki ukrain harbiy asirini Rabotina qishlog'i yaqinida otib o'ldirilganiga oid ma'lumotni tekshirmoqda. Bu haqda bosh prokuror ofisi matbuot xizmati ma'lum qildi. 13 iyul kuni Ukraina Telegram kanallari va ommaviy axborot vositalari Rossiya harbiylari qurolsiz ikki ukrain harbiy asirini otib tashlagani aks etgan videoni yoyinladi. Ukraina tergovchilariga ko'ra, jinoyat 2024 yil iyun oyida Zaporojye viloyatining Rabotina aholi maskani yaqinida sodir bo'lgan. Bosh prokuror Andrey Kostin Rossiya qonunlarga va insoniy axloq tamal qoidalariga mutlaqo bepisandligini namoyish etishda davom etayotganini aytdi. Bugungi kunda Ukrainada Rossiya harbiylari tomonidan asirlarning o'ldirilishi dohil muhtamal jinoyatlarga doir 50 dan ziyod jinoyat ishlari tergov qilinmoqda. Avvalroq Kostin to'laqonli bosqin boshlanganidan beri rossiyaliklar kamida 61 nafar Ukraina harbiy asirini qatl etgani haqida bayonot bergan edi. Norvegiya Ukrainaga Rossiya havo hujumlaridan himoya qilish uchun 6 ta F-16 qiruvchi uchog'ini beradi deya bayonot berdi. Norvegiya hukumati chorshanba 10 iyul kuni Vashingtondagi NATO yetakchilari sammiti chog'ida. NATO a'zo davlatlar yetakchilari 2022 yil fevralda Rossiya bosqinidan keyin Ukrainaga o'zini himoya qilish uchun yangi yordam ko'rsatilishini e'lon qilishga tayyor. Urushning borishi o'zgartirishga umid qilayotgan Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 32 davlatdan iborat ittifoqdan ko'proq qurol va pul jo'natishini va xavfsizlik kafolatlarini taqdim etishini so'ramoqda. Qiruvchi F-16 20 mm to'p bilan jihozlangan bo'lib, bomba, raketa va snaryadlarni tashiy oladi. Daniya jami 19 ta, Gollandiya 24 ta bu turdagi uchoqni yetkazib berishga va'da bergan. Ikkala davlat ham Ukrainaga F-16 uchoqlarini yetkazib berish bo'yicha xalqaro koalitsiyaning harakatlantiruvchi kuchi bo'lib qolmoqda. Ukraina ittifoqchilaridan Rossiya kuchlariga qarshi jang qilish uchun F-16 qiruvchi uchoqlarini so'ray boshlagandan taxminan 2 yil o'tib, birinchi mashinalar kelasi oy yetib kelishi va'da berildi. Amerikada ishlab chiqarilgan uchoqlarni sotib olishdan tortib, ukrainalik uchuvchilarga uchishga o'rgatishga bo'lgan jarayon Kiyev hafsalasini pir qildi. Rossiya F-16 ta'sirini yo'qqa chiqarish uchun mudofaa tizimini tayyorlashga ulgurdi. Ukraina esa dushman kuchlaridan ancha kam sonli havo kuchlari bilan urushishga majbur bo'lmoqda.
Rossiyani shu dunyo biyuch
Rossiya har kuni barcha aerodromlarga F-16 ning taxminiy bazalariga zarbalar beryapti. Shu jumladan uchish-qo'nish yo'laklari va infratuzilmaga zarar yetkazishga urinishmoqda. Bu hujumlar kamida oxirgi 2 oydan beri to'xtamayotir.
Mutaxassisga ko'ra, uchoqlar, uchuvchilar va texnik xizmat ko'rsatish guruhlari kelishi bilan hujumlar soni yanada oshadi. Bu ehtimol Ukraina havo hujumiga qarshi mudofaa tizimlari va o'q-dorilarining yetishmasligiga qaramay, ularni himoya qilish uchun raketaga qarshi mudofaa tizimini o'rnatishga majbur qiladi.
Biz qabul qilishimiz kerakki, aerodromlar yaxshi himoyalangan bo'lsa, ruslar tinch aholi yashash joylarini nishonga oladi. Rossiya bundan o'z maqsadida foydalanishi mumkin.
Kuzan xavfsizlikni ta'minlash uchun har bir bazaga kamida 2 Patriot batareyasi va 2 NASAMS raketa kerak bo'lishini ma'lum qildi. Polsha Belarus bilan chegarada harbiylar sonini ko'paytirmoqchi. Bu haqda mamlakat mudofaa vazirining o'rinbosari Cezary Tomchik ma'lum qildi. Hozirda chegara hududlarida 6000 nafar polyak chegarachilari xizmat qilayotgan bo'lsa, 1-avgustdan Belarus bilan chegarani qo'riqlovchi harbiylarning umumiy soni 17000 kishini tashkil qiladi, ya'ni qariyb 3 barobar ko'p bo'ladi. Polsha mudofaa vazirligi ta'kidlashicha, u nafaqat Polsha xavfsizligi, balki umumiyatla Yevropa ittifoqi sharqiy chegaralari xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan. Mamlakat Qalqon Sharq loyihasini rivojlantirishda 2024-28 yillar uchun qariyb 2,5 milliard dollar ajratgan. Loyiha doirasida sharqiy chegaralarda harbiylar sonini oshirilishi bilan birga yangi kuzatuv va ogohlantiruv tizimlari o'rnatiladi. Bunkerlar va istehkomlar quriladi. Dronlarga qarshi kurash infratuzilmasi yaratiladi. Polsha qurolli kuchlari bosh shtabi boshlig'i Vislav Kukula chorshanba kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida Polsha armiyasining vazifasi to'laqonli harbiy bosqinni qaytarishga shay turish ekanini urg'uladi. Mamlakat armiya xarajatlarini va harbiylar sonini muttasil oshirmoqda. O'tgan yil oxirida Polsha qurolli kuchlarida qariyb 190 ming askar va zobit xizmat qilgan bo'lsa, yaqin bir necha yil ichida ular soni 300 mingga yetkaziladi. Joriy yilda Polshaning mudofaa byudjeti mamlakat yalpi ichki mahsulotining 4%ini tashkil etdi. Dushanba kuni Rossiyaning Ukraina poytaxtini so'nggi 4 oy ichida eng kuchli bombardimon qilish oqibatida hayot uchun xavfli kasalliklarga chalingan bolalarni davolaydigan Uxmaddid bolalar kasalxonasi jiddiy zarar ko'rdi. Endi ba'zi oilalarga bolalarini davolashni qayerda davom ettirish muammosi qiyin ahvolga solib qo'ydi. Oksana Galak 2 yoshli o'g'li Dmitriyning tashxisi o'tkir limfoblastik leukemiya haqida faqat iyun oyining boshida bilgan. U darhol uni Ahmadjidga davolash kerak deb qaror qilgan. Bola sistema ostida yotganda raketa hujumi boshlangan va ular bomba panohiga yetib bora olmagan.
Коли стався вибух, фактично, ми відчули потужну таку вибухову хвилю.
Biz haqiqatan juda kuchli portlash to'lqinini his qildik. Xonamiz sakrab ketdi. Yorug'lik birdan o'chdi va biz portlash juda yaqin joyda sodir bo'lganini angladik. Lekin bu Ahmadjidga to'g'ridan-to'g'ri zarba ekanini tasavvur ham qilmagan edik.
Паніки злагоджено стали по черзі відмикати діток від апаратів і виводити нас.
Ko'p o'tmay ular Kiyevdagi Milliy onkologiya institutiga evakuatsiya qilindi. Saratonga qarshi kurashayotgan Dmitriy yangi shifoxonaga moslashishga majbur bo'lgan 31 yosh bemordan biri. Dmitriy va boshqa bemorlarni chet eldagi kasalxonalarga evakuatsiya qilish taklif qilindi va Galak keyingi davolanishini Germaniyada o'tkazishni xohlaydi.
Biz hozirgi vaziyatda olishimiz mumkin bo'lgan muolajani ololmasligimizni tushunamiz va chet elga evakuatsiya qilish uchun ariza berishga majburmiz.
Hujum paytida yuzlab bolalar davolanayotgan Ahmadjid vayron bo'lgandan keyin shahardagi bolalar davolanadigan boshqa shifoxonalar ham to'lib toshgan. Hujumdan keyin darhol ijtimoiy tarmoqlarda shifoxonani qayta tiklash uchun pul yig'ishga chaqiruvchi xabarlar tarqala boshladi. Atigi 3 kun ichida ukrainaliklar va xususiy tadbirkorlar United 24 mablag' yig'ish platformasi orqali 7 million 300 ming dollardan ortiq mablag' yig'ishdi. Hozir bolalar kasalxonasini tiklash ishlari boshlab yuborildi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Shunaqa issiqlarda suv yetishmaydi mo'p bo'lganda, qada suv chiqmay qolganda, lekin yerdaydan. O'shanda quyamiz-da. Yordam qilish kerak-ku.
Oltariqliklar 2 yil avval bu adirliklarda 25 sotixdan yer maydonlarini onlayn savdolar orqali kooperatsiya usulida sotib olgan va ularning har biriga 7 yillik ipoteka krediti berilib, tokzor barpo etilgan. Bahodir Narimonovning ham taqdiri mana shunday. U egatlarga uzumning 5 xil navidan tortib, o'rik, anor, yong'oq, nok va behi ham ekkan. U o'z yerini toki tomchilatib sug'orish navbati kelguncha yoz jaziramasida yelim idishlarda qo'lbola sug'orish majbur. U imkon qadar yerdagi namlikni turli usullarda saqlab turishga harakat qiladi.
O'g'it berasiz mana, gun solib, mana gun solingan. Ham bu nam tushayapti bu. 10 kunda 15 kunda suv bo'lmagan taqdirda ham sabr qilasizmi, o't-potini yulmay turasiz, nam saqlaydi. To'g'ri kelib olguncha, keyin bahlarini ham yonida chiqsa mayli, turaverish kerak. Buni darada yakalab qo'ysangiz bo'lmaydi.
Bu Oltariq tumani, Jarqo'rg'on mahalla fuqarolari yig'ini hududidagi adirliklarda tashkil etilgan 560 gektarli tokzor.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.